Шаштарин дэд нэгдүгээр бүлэг. Давидын хүү Соломон эрх мэдлийн хаант улстай бэхжүүлв. Түүний бурхан эзэн түүнтэй хамт байж түүнийг ихэд өргөмжиллөө. Соломон бүх израилчуудад болон мянгатын зуутын дарга нарт шүүгч нарт бүх израил дахь удирдагч гэрийн тэргүүлэгч бүрд зарлиг буулгав. Тэгээ Соломон бүх чуулганы хамтаар Гибеон дахь шүтээний өндөрлөг рүү явсан бөгөөд учир нь эзний бол Мосегийн цөлд босгосон бурханы майхан тэнд байжээ. Гэвч Давид гэрээний авдарт зориулан Иерусалимд майхан бариад бурханы авдарыг Кириат Яримаас тийш нь зөөсөн билээ. Хүүрийн ач өөрийн хүү Безалелийн хийсэн хүрэл дахлын ширээн Гибеон дахь эзний асрын өмнө байлаа. Тиймээс Соломон чуулганы хамт түүнийг зорин очижээ. Соломон тэнд эзний өмнө хурлын майханд байсан хүрэл дахлын ширээ рүү өгсөн очоод мянган шатаал тахил өргөв. Тэр шөнө бурхан Соломонд үзэгдэж, чи надаас юу авахыг хүсэж байна вэ? Түүнийг надаас гуйх түн хинэн айлдав. Соломон, миний эцэг Давидд та агуу их хайр нэрлийг хүртээсэн. Мөн намайг түүний оронд хаан болголоо. Одоо бурхан эзэн минь ээ, миний эцэг Давидд өгсөн таны амлалт биелэгдлээ. Учир нь та намайг газар дэлхийн шороо шиг үе олон ардын хаанаар томиллоо. Энэ ард түмний өмнө би орж гарч байхад мэдлэг бэлэг ухааныг надад өгөөч. Таны энэ агуу их ард түмнийг хэн удирдаж чадах вүлээ? Гэвэ. Бурхан түүнд, чи эд баялаг хөрөнгө зор алдар хүнд өстнүүдийнхэн үхлийг болон өөртөө урт насыг хүсэлгүй, харин чамайг хаанаар нь томилсон миний ард түмнийг удирдахын тулд өөртөө мэдлэг бэлэг ухааныг гуйн сэтгэлдээ ин санаж байгаа учраас мэдлэг бэлэг ухаан чамд өгөгднө. Урд хожид ямар ч хаадын эдэлж байгаагүй эд баялаг хөрөнгө зор алдар хүндийг би чамд өгнө гэж айлдлаа. Ингээд Соломон Гибеон дахь мөргөлийн өндөрлгөөс хурлын майхнаас хөдлөн Иерусалимд ирж Израилийг захирлаа. Соломон морин цэрэг болон тэрэгт цэргийг цуглуулахад тэрэгт цэрэг нь 1400, морин цэрэг нь 12,000 хүрч байв. Соломон тэднийг тэрэгт цэргийн хуарм бүхий хотууд болон хааны амьдардаг Иерусалим хотод хуваарлан байрлуулжээ. Соломон хааны үед Иерусалимд алтан мөнгө чулуу шиг ердийн зүйл болж, хошмод намдар газрын инжири мод шиг элбэг болсон байлаа. Соломон мордон Египт Куегаас оруулж ирдэг бөгөөд хааны худалдаачид тэднийг Куегаас худалдан авдаг байв. Тэд тэрэгнүүдийг Египтээс 600 шекелэр, мордыг 150 шекел мөнгөний үнээр оруулж ирдэг бөгөөд түүнийг хийтчүүдийн бүх хаан ба Сирийн хаадад зардаг байв. Шаштарин дид 2 дугаар бүлэг. Соломон эзний нэр алдарт зориулан сүм өөртөө зориулан ордон босхоор шийдэжээ. Нимес тэр ачаа зөөхөд 70,000, уулан чулуу бэлтгэх 80,000, тэдний хянах 3,600 хүнийг томилв. Тэгээд Соломон Тэрийн хаан Хирамд үгэлгэн, та миний эцэг Давидтай нөхөрлөн ордонгоо барихтан зориулж хушмод илгээж байсан шигээ надад ч мөн тэгж хандаач. Үзэгтүүн, амралтын өдрүүд шин сарны гих мэт манай бурхан эзний тогтоож өгсөн баяр ёслуудын үеэр түүний өмнө ангилуун үнэртнийг үйгүүлж үргэлжид ил тавих талхыг тавьж өглөө оройн шатаал тахилуудыг өргөх ёстой. Үүний тулд би өөрийн бурхан эзний нэр дээр өргөө босгож түүнд зориулах гэсэн юм. Энэ бол Израилийн мөнхийн үүрэг. Манай бурхан бүх бурхтаас агуу учир миний барих гэж би өргөө агуу байх учиртай. Гэвч хэн түүнд зориулан өргөө барьж чадах юм бэ? Учир нь тэнгэр болон дээд тэнгэрч түүнийг багтааж чадахгүй шүү дээ. Иймээс түүний өмнө үнэртэн уйгуулад зогсохгүй түүнд өргөө барьж өгөх гэдэг би хэн юм бэ? Алтан мөнгө, хүрэл, төмөр болон улаан хөх ягаан, хүрэн улаан өнгийн бүс, зотонгоор юм хийх авьяастай, сэлбэрийн бүх төрөл, ямар ч загварын төсөл зургийг хэрхэн урлахыг мэддэг хүнийг над руу илгээнэ үү? Тэр хүн чинь Юуда, Иерусалим дахь миний уршуудын хамт ажиллаг. Тэдгээр хүмүүсийг миний эцэг Давид бэлтгэсэн юм. Мөн Ливанаас хуш агар арц модод илгээнэ үү? Таны зарцнаар Ливаны моддыг хэрхэн унахаа мэднэ гэдгийг би ойлгож байгаа. Миний хүмүүс таны хүмүүстэй хамт ажиллаж надад их хэмжээгээр гойлон бэлтгэх болно. Учир нь миний барих гэж буй өргөө маш сүрлэг, гайхамшигтай болох ёстой. Харагтун, гойлон бэлтгэдэг модчингууд болох таны зарцнарт би тээрмцэн буудай 20,000 корыг, арвай 20,000 корыг, дарс 460 баатыг, тос 460 баатыг өгье химээв. Тирийн хаан Хурам Соломонд загтал илгээн хариулахад эцэн өөрийн ард түмнийн хайрладаг учир тэр чамайг тэдний хаан болгожээ гэв. Хурам цааш нь тэнгэр газрыг бүтээсэн эзэнд өргөөг өөртөө хааны ордон барих гэж буй ухаалаг хашир ухаантай энэ хүүг Давид хаан заяасан Израилийн бурхан болох эзэн магтагдах болтугай. Одоо би чадварлаг ухаантай Хирам Аби химэх хүнийг илгээе. Тэрээр дан эмэгтэй хүү хүн бөгөөд эцэг нь тэр хүн юм. Тэр хүн алт мөнгө, хүрл, төмөр чулуу, мод болон хөх ягаан, хүрэн улаан, час улаан өнгийн бүс даавуу, майланган даавуугаар юм хийх чадвартай. Сэлбэрийн бүх төрөл өөртөө даалгасан ямар ч загварын зүйлийг хэрхэн уралхыг мэддэг юм. Түүнийг чи өөрийн урчуудтай болон миний эзэн эцэг Давидынхаа хүмүүстэй хамт ажиллуул. Одоо миний эзэн амласнараа буудай арвай тос дарсыг өөрийн зартнартаа илгээнэ үү. Бид танд хэрэгтэй ямар ч гойлинг Ливанаас тайран авч тэднэр сал хийж тэнгисээр хөвүүлэн Йопад хүргээд та тэднийг Иерусалим руу татан авна үзээ хэмэв. Түүний эцэг Давидын хийсэн тоолгыг дагаад Соломон Израилийн нутагт байсан харь хүмүүсийн бүгдийг тоолсон бөгөөд 153,600 хүн байлаа. Соломон тэдний 70,000-ыг нь ачаа зөөхөд 80,000-ыг нь ууланд чулуу бэлтгэхэд мөн уг хүмүүсийг ажиллуулахаар 3,600 хянагчдыг томилв. Шаштрин дэд 3 дугаар бүлэг. Ингээд Соломон Иерусалимд Мориа уулан дээр эсний өргөөг барьж эхэлв. Ебус хүн Арнаны өтрөмд Давидын бэлтгсэн газарт Давид эцэгт нь эзэн үзэгдсэн газар энэ юм. Соломон хаанчлалын 4 дахь жилийн 2 дугаар сарын 2 дахь өдөр барилгыг эхэлжээ. Бурханы өргөөг барихаар Соломоны тавьсан суурууд гэвэл хуучны хэмжүүрээр тохоогоор хэмжсэн урт нь 60 тохой, өргөн 20 тохой байлаа. Өргөний өмнөх үүдний танхим өргөний өргөнтэй адил 20 тохой урт бөгөөд өндөр нь 120 тохой байв. Дотор талыг нь тэрээр шижир алтаар бүржээ. Гол танхимыг тэрээр агромотор доторлон цэвэр алтаар бүрж далдуу мод болон гинжнүүдээр чимэглэв. Цааш нь тэрээр өргөө гэрдний чулуугаар чимэглэв. Алт нь Парвамимийн алт байжээ. Тэр бас гойлон босго хан хаалганудыг нь буюу бүх өргөөг алтаар бүрж ханнууд дээр херувыг сэлэв. Тэрээр ариунаас ариун газрын танхимыг хийсэн юм. Үүний урт нь өргөний өргөний дагуу 20 тохой бөгөөд өргөн нь мөн 20 тохой байв. Энэ танхимыг тэрээр 600 талантын хэмжээтэй цэвэр алтаар бүржээ. Хадааснуудын жин 50 шикэл алт болов. Тэр бас дээд өрөөнүүдийг алтаар бүрв. Дараа нь тэрээр ариунаас ариун газрын танхимд хос херувуудын баримл дөрвтэйгээд түүнийг алтаар бүрв. Херувуудын далавчнуудын дэлгэлт 20 тохой байв. Нэг нөх нь нэг далавч нь 5 тохой бөгөөд өргөний наатлын хананд хүрч байхад нөгөө далавч нь бас 5 тохой бөгөөд нөгөө херувийн далавчанд хүрч байв. Нөгөө херувийн нэг далавч нь 5 тохой бөгөөд өргөний цаатлын хананд хүрч байхад нөгөө далавч нь бас 5 тохой бөгөөд ихний херувийн далавчанд хүрч байв. Эдгээр херувийн далавчнууд 20 тохой дэлгэгдсэн бөгөөд тэд гол танхим руу харан хөл дээр зогсцгоожээ. Тэрээр улаан, хөх ягаан, хүрэн улаан өнгийн бүс нарийн майлангаар хөшиг хийгээд дээр нь херувуудыг урлав. Тэр бас өргөний урд талд зориулаад 35 тохой өндөр хос баг нь бүтээсэн бөгөөд баг нь бүрийн орой дээрх багны толгой 5 тохой байв. Тэрээр дотоод ариун газрын шиг гинжнүүд хийгээд тэдгээрийг багнуудын орой дээр байрлуулв. Тэрээр 100 сэмбрүү урлан гинжин дээр шигтгэв. Тэр сүмийн өмнө багнуудыг негийг нь баруун талд, нөгөөг нь зүүн талд босгосон бөгөөд баруун талынхийг нь Яхин, зүүн талынхийг нь Боаз гэж нэрлэлжээ. Шаштрин дэд 4 дугаар бүлэг. Дараа нь тэр 20 тохой урт, 20 тохой өргөн, 10 тохой өндөр хүрл тахилын ширээ хийв. Тэр бас амсраас амсар хүртлээ 10 тохой бөгөөд бөөрнгийн хэлбэртэй 5 тохой өндөр, тойргийн урт нь 30 тохой хэмжээний цутгамал төмөрн тэнгис хийжээ. Түүний дор болон бүх эргэн тойронд нь тэнгисийг бүтнээр нь тойруулан 10 тохойнд үхэр мэт дүрс хийжээ. Үхрүүд хоёр эгнээгээр тэнгистэй хамт цутгагдж хийгдсэн байв. Тэнгис 12 үхрэн дээр байсан бөгөөд 3 нь хойд зүг рүү, 3 нь баруун зүг рүү, 3 нь өмнө зүг рүү, 3 нь зүүн зүг рүү харсан байжээ. Тэнгис тэдний дээр тогтож үхрүүд бүгд ууцаа дотгошоо харуулсан байв. Тэнгисийн ханны зузаан алганы иншиг бөгөөд амсар нь аяганы амсар шиг хэлбэртэй саран цэцгийн дилбэ шиг байв. Багтамжин 30,000 бат байв. Тэр бас угаал үлдэх 10 сав хийгээд шатаал тахил хэрэглэх зүйлсийг угааж зайлахын тулд 5-ыг нь баруун талд, 5-ыг нь зүүн талд байрлуулжээ. Харин тэнгис нь угаал үлдэхээр тахилч нарт зориулагдсан байв. Дараа нь заавралгдсаныхан дагуу тэр 10 алтан дэлгүүрийн суурь хийж тэдгээрийг сүм дотор 5-ыг нь баруун талд, 5-ыг нь зүүн талд байрлуулав. Тэр бас 10 ширээ хийгээд тэднийгэн сүм дотор тавыг нь баруун талд, тавыг нь зүүн талд байрлуулав. Тэрээр 100 алтан хул аяг хийжээ. Тэгээд тэр тахилч нарын хашаа, их хашаа болон хашааны хаалгуудыг хийж тэдгэрийн хаалгуудыг хүрлээр бүрэв. Тэрээр тэнгисийг өргөөний баруун талд зүүн урд зүг рүү чиглүүлэн байрлуулав. Хуран бас угаалгын сав, утгуур, хул аяг гэх мэтийг уралжээ. Иймхүү бурхны өргөөнд Соломон хааны төлөө хийсэн ажлуудыг Хурам дуусглаа. Үүнд хос баг нь тэдгэрийн оройд суулгасан хул хэлбэртэй багны хоёр толгой, багнуудын оройд буй багны толгойнуудыг халахлах хоёр унжилга, хоёр унжилга зориулсан 400 сэмбрүү буюу багнуудын оройд буй хул хэлбэртэй багны толгой халахлах унжилга бүрд хоёр игнээ сэмбрүү зэрэг нь байв. Тэр бас тавиуруд, тавиуруд дээр угаалгын сав, мөн дорон 12 үхүртэй нэг тэнгис хийв. Эзний өргөөнд Соломон хаан зориулан угаалгын сав, утгуур сэрэ зэргийг Хурам аби өнгөлсөн хүрлээр хийсэн юм. Хан эдгээрэд зүйлийг Суккотх Заританы хоорондох шавралг хөрстэй Йорданы хөндид цудгаж хийв. Ийхүү Соломон эдгээр бүх эдгэрлийг асар ихээр хийсэн учир хүрлийн жинг тооцоолох аргагүй байжээ. Соломон бас бурханы өргөөнд байсан бүх зүйлийг хийсэн бөгөөд алтан дахлын ширээ, дээрийн оршихуйн талхтай ширээнүүд, заавралгдсны дагуу дотоод ариун газрын өмнө асаах дэнлүүний суйруудыг шижир алтан дэнлүүнүүдийнх нь хамтаар, шижир алтан цэцгүүд, дэнлүүнүүд, бахинууд, шижир алтан чимхүүр, хул аяганууд, галын хорго болон бойпрууд, мөн өргөөний орох үүд ариунаас ариун газарт орох дотоод хаалганыг нь, мөн өргөө буюу гол танхимын хаалганыг алтаар хийсэн билээ. Шаштрийн дэд 5 дугаар бүлэг. Ингээд эзний өргөнд зориулсан Соломоны гүйцэтгсэн бүх ажил дуусчээ. Соломон эсэг Давидынхаа зориулсан өргөсөн зүйлс болох мөнгө алт болон бүх сав суулгануудыг оруулж ирэн тэдгэрийг бурхны өргөний эдэнсийн сангуудад тавилаа. Дараа нь эзний гэрээний авдраг Давидын хот болох Сионоос залхаар Израилийн ахмадууд, Израилийн хөвгүүдийн эцгүүдийн бүлүүдийн удирдагчид болох овгуудын бүх тэргүүнийг Соломон Иерусалимд цуглуулав. Израилийн бүх эрчүүд баяр наадмаар буюу 7-р сард хаан руу цуглав. Дараа нь Израилийн бүх ахмадууд ирж левичүүд авдрыг өргөв. Левийн тахилч нар авдар хурлын майхан болон майхан дотор байсан бүх ариун сав суулгыг авчирв. Соломон хаан болон түүнтэй хамт авдрын өмнө цугласан Израилийн бүх чуулган маш их хонь үхрээр тахил өргөж байсан тул тэдгээрийг тоолж тооцоолж барахааргүй байлаа. Тэгээд тахилч нар эзний гэрээний авдрыг өргөөний дотоод ариун газар буюу ариунаас ариун газарт оруулан херувүүдийн далавч доор байранд нь заллаа. Учир нь херувүүд далавчнуудаа авдрын байх газрын дээр дэлгэснээр авдар болон дамнуургуудыг нь халгалж байв. Дамнуургууд маш урт байсан учир авдрын дамнуургуудын үзүүрүүд нь дотоод ариун газрын наанаас харагдаж байсан боловч гаднаас харагдахааргүй байв. Тэдгээр нь энэ өдрийг хүртэл тэнд байна. Хорит байхдан Мосегийн оруулан хийсэн хоёр хавтангаас өөр зүйл авдар дотор байгаагүй. Израилийн хөвгүүд Египтээс гаргасны дараа эзний тэдэнтэй гэрээ байгуулсан газар бол Хореб юм. Тахилч нар ариун газраас гарц гахад учир нь тэнд байсан бүх тахилч нар бүлэг хамаардгүйгээр өөрсдөө ариусгасан байв. Бүх Левийн дуучид буюу нарийн майлангын дээл өмссөн Асав, Химан, Едутун нар болон тэдний хөвгүүд ба төрөл садангууд нь цан босоо ятга, ятг хөгжин барин бүрээ эвлээж буй 120 тахилч нарын хамт дахилын ширээний зүүн талд зогссон билээ. Бүрээчд болон дуучид нэгэн дуугаар эзнийг магтан алдаршуулахаар дууж байгаагаа сонсгож, бүрээ цан хөгжмийн зэмсгүүтээ хавсарган өөрсдийн дуу хоолойг тед өргөж эзнийг магтахдаа түүний хайрын нэрэл үүрдийн хүчээр тэр үнэхээр сайн хэмээн дуулахад өргөө буюу эзний өргөө үүлээр дүүрэв. Эзний цогж авхлан бурхны өргөөг дүүргэсэн учраас үүлнээс болж тахилч нар үйлчлэлэн хийхээр зогсож чадахгүй байлаа. Шаштрийн дэд 6 дугаар бүлэг. Дараа нь Соломон. Эзэн өрийн үтгэн үүлэн дотор оршин гэж айлдсан билээ. Танд сүрлэг сайхан өргөөг болон таны үрд мөнхөд орших газрыг бий барьлаа хэмээв. Дараа нь хаан иргэн харж Израилийн бүх чуулганыг зогсож байхад нь ерөөлөө. Тэр хэлэхдээ, миний эцэг Давидэд өөрийн амаар айлдсан бүхнөө өөрийн мутраар бийлүүлж өгсөн Израилийн бурхан эзэн магтагдах болтугай. Тэр айлдахад би өөрийн ард түмнээ Египтийн газараас удирдан гаргасан өдрөөс хойш өөрийн нэрийг байлгахаар өргөөг бариулахын тулд Израилийн бүх овгоос нэг ч хотыг би сонгоогүй. мөн миний ард түмэн болох Израилийг удирдах ямар ч хүнийг би сонгоогүй юм. Харин би өөрийн нэрийг тавихын тулд Иерусалимыг сонгож, өөрийн ард түмэн Израилийг захируулахын тулд Давидыг сонгосон билээ хэмээсэн юм. Израилийн бурхан болох эзний нэр алдрын төлөө өргөө барих гэсэн сэтгэл миний эцэг Давидын зүрхэнд байсан. Харин эзэн миний эцэг Давидыг хэлэхдээ, миний нэр алдрын төлөө өргөө барих сэтгэл чиний зүрхэнд байсан учраас маш сайн байна гэсэн чи тэр өргөөг чи босгохгүй. Харин чам төрөх чиний хүү миний нэр алдрын төлөө уг өргөөг барих болно гэсэн билээ. Өөрийн хэлсэн үгэн эзэн сая биелүүллээ. Учир нь эзэн амласны дагуу би өөрийн эцэг Давидын оронд өссөн гарч, Израилийн хаан ширээнд заларч, мөн Израилийн бурхан болох эзний нэр алдрын төлөө өргөөг барьлаа. Израилийн хөвгүүдтэй эзний байгуулсан гэрээг хадгалсан Абдрийг би энд залав химээв. Дараа нь Соломон Израилийн бүх чуулганы өмнө эзний тахилын ширээний урд зогсоод гараа сунгав. Соломон 5 дохой урт, 5 дохой өргөн, 3 дохой өндөр хүрэл тавцсан хийгээд хашааны голд байрлуулсан байжээ. Тэрээр тавцсангийн дээр гарч Израилийн бүх чуулганы өмнө өвдөг сүгдэн тэнгэрөөд гараа сунгав. Тэрээр Израилийн бурхан болох эзэн, бүх зүрх сэтгэлээрээ таны өмнө алхадаг, өөрийн болоодаа хайр нэрлийн үзүүлэн гэрээгээ сахин хадгалдаг тантай адил бурхан тэнгэрт ба газар дээр үгүй билээ. Би өөрийн бол миний эцэг Давидэд амласнаас агсан. Үнэхээр та өөрийн амаараа хэлснээ энэ өдөр өөрийнхөө мутраар биелүүлэв. Тиймээс одоо Израилийн бурхан болох эзэн өөрийн бол миний эцэг Давидэд хэрв чиний хөвгүүд өөрсдийн замуудаа анхаарч миний өмнө чиний амьдрсан шиг миний хууль дотор замнах аваас Израилийн хаан ширээнд суухын чамд тасрахгүй байх болно гэж амласнаа сагинув. Тиймээс одоо Израилийн бурхан болох эзэн та өөрийн бол Давидэд хэлсэн үгэн баталж өгөөч. Гэвч бурхан газар дээр хүн төрөлхтөнтэй хамт оршино гэж юу? Харагтун тэнгэр болон хамгийн өндөр тэнгэрч таныг багтаа чадахгүй. Миний барьсан энэ өргөө хичнээн чөчөөхөн юм бэ? Гисэн чи миний бурхан эзэн та боолынхан залбирал гуйлтыг болгоон соёр хооч. Таны өмнө боолынхан үйлэн залбирах залбирлыг сонсоорой. Таны бол энэ газар руу харан залбирах залбирлыг сонсохын тулд энэ өргөө буюу өөрийн нэрээн тэнд тавина гэж таны хэлсэн тэр газар руу таны мэлми өдөрч шүнж нээлттэй байх болтугай. Таны боол болон таны ард түмэн Израиль энэ газар руу залбирах үед тэдний гуйлтыг сонсооч, өөрийн орших газар болох тэнгэрээс сонсооч, сонсоод өршөөгөөч. Хэрэг хүн хөршийнхэн эсрэг нүгэл үйлдээд тангарга тавихаар болоод ирж энэ өргөөнд таны тахилын ширээний өмнө тангаргадвал та тэнгэрээ сонсон үйлдэл хийж өөрийн болоодаа шүүгээч. Бузар хүнийг өөрийнх нь толгой дээр өөрийнх нь үйлдлийг болгоснаар шийтгэж зөв шударга хүн өөрийнх нь зөв шударга байдлын дагуу өгснөөр түүнийг зөвтгөнөв. Таны ард түмэн Израиль таны эсрэг нүгэл үйлдэснээс болж дайсандан ялагдаад тань руу эргэж таны нэрийг хүлээн зөвшөөрч залбирч энэ өргөөнд таны өмнө гуйхаваас та тэнгэрээ сонсож өөрийн ард түмэн Израилийн нүглийг уучилж тэдэнд болон эцэг өвгдөн нөгсөн газар руу тэднийг буцаан эрүүлээрэ. Тэд таны эсрэг нүгэл үйлдэснээс болж тэнгэр хаагдан хур бороогүй болоход тэд энэ газар руу залбирч таны нэрийг хүлээн зөвшөөрч та тэднийг зовоох үед нүглээсэн эргвэл та тэнгэрт сонсон өөрийн болгуудын болон өөрийн ард түмэн Израилийн нүглийг уучилж тэдний ябвал зох сайн замыг тэдэнд заан өгөөч. Та өөрийн ард түмэнд өв болгон өгсөн газар тань хур бороог буулгаарай. Хэрв энэ нутагт өлсгөлэн тахал гангийн салхи эсвэл хөгц зарцаа эсвэл дэвхрэг байж тэдний дайснууд тэднийг хотуудынх нь нутагт бүслэн авч ямар ч гай гамшиг ямар ч өвдсөн зовлон нэмэрх үед хүн бүр өөрийн зовлон шаналл өвчнгөн ойлгоод энэ өргөө рүү гараан сунгасан хин нэгэн хүн эсвэл таны ард түмэн Израилийн ямар ч залбирал гуйлтыг та өөрийн орших газар болох тэнгэрээс сонсон уучлахдаа хүний хөвгүүдийн зүрх сэтгэлийг мэддэг учир та хүн бүрд өөрийнх нь үйлдлийн дагуу хариулаарай. Зөвхөн та л хүний хөвгүүдийн зүрх сэтгэлийг мэддэг шүү дээ. Ингэснээр бидний эцэг өвгөдөд таны өгсөн энэ газарт тэд амьдрах бүх хугацаанд таны замуудаар алхаж байхын тулд тэд танаас эмээх болно. Түүнчлэн таны ард түмэн Израильд үл харьяалагдах харь хүний хувьд гэвэл тэр таны авганыр алдар таны хүчит гар таны сунгасан мутрын төлөө хол газраас ирээд тэд ирж энэ өргөө рүү залбирвал та өөрийн орших газар болох тэнгэрээс сонсож тэр харь хүний таныг дуудсан бүхний дагуу үйлдэж болгоогоорой. Ингэснээр дэлхийн бүх хүмүүс таны нэрийг мэдж таны ард түмэн Израиль шиг танаас имэн миний барьсан энэ өргөө таны нэрээр дуудагдсан болохыг тэд мэдэх болно. Таны ард түмэн өөрсдийн дайснуудын эсрэг тулалдахаар явах үед та тэднийг ямар ч замаар илгээсэн ч Тэд таны сонгосон энэ хотууд руу болон таны нэр зориулан миний босгосон өргөө рүү хандан залбирах үед та Тэнгэрээс тэдний залбирал гуйлтыг сонсож тэдний хэргийг шийдвэрлэж өгөөрэй. Яд таны эсрэг нүгэл үлдэж, учир нь нүгэл үлддэггүй нэг ч хүн байдаггүй. Та тэдэнд уурлан тэднийг дайсанд тушаан хол ойрын нутагт тэдэнд олзуулан явуулах үед тэд олзлуулан аваачгдсан нутагтаа ухааран жимшин олзлолынхан газарт танд хандан бид нүгэл үлдэж гим буруу хийж бузар зүйл үлдлээ гэж гуй хаваас тэд өөрсдийг нь олзлсан дайсныхаа нутагт буюу олзлолынхан газарт бүх зүрх сэтгэл санаа бодлороо тань руу эргэж эцэг үгдэн таны өгсөн газар таны сонгосон хот болон таны нэрд зориулан миний барьсан өргөө рүү залбирвал та өөрийн орших газар болох Тэнгэрээс тэдний залбирал гуйлтыг сонсож тэдний хэргийг шийдвэрлэж таны эсрэг нүгэл үлдсэн өөрийн ард түмнээ уучилж өгөөч. Өө бурхан минь, энэ газарт өргсөн залбиралд таны мэлми тунгалаг байж таны чих сонор анхаараасай гэж би залбирч байна. Тийм учраас өө эзэн бурхан, та одоо босоод өөрийн хүч чадлын авдартай хамт өөрийн амрах газарт залраач. Өө эзэн бурхан минь, өөрийн дахилч нарыг авралаар хувцлаж өөрийн бурханлаг хүмүүсийг сайн зүйлсэд баясгаач. Өө эзэн бурхан минь, таны тослогдсон нэгний нүрийг бүү эргүүлээч. Өөрийн бол Давидэд үзүүлсэн хайрын нэрлээ дурсан санаач гэвэ. Шаштрын дэд 7-р бүлэг. Соломоныг залбирч дуусгаад Тэнгэрээс галбуун ирж шатаал тахил болон өргөлүүдийг шатаасан бөгөөд эзний ярвалдар өргөөг дүүргэв. Эзний ярвалдар эзний өргөөг дүүргэснээс болж тахилч нар эзний өргөө рүү нэвтрэн орж чадахгүй байлаа. Гал доош бүүн ирж эзний ярвалдар өргөөний дээр залрахыг үзээд Израилийн бүх өвгүүд чулуун зам дээр нүрээрээ газар харан бүхийн мөргөж эзэнд магтаалыг өргөж тэр үнэхээр сайн, түүний хайр нэрэл үнэхээр үрдийх гэцгээв. Тэгээд хаан болон бүх хүн эзний өмнө тахил өргөв. Соломон хаан 22,000 үхэр 120,000 хониор тахил өргөв. Ингэж хаан ба бүх ард түмэн эзний өргөөг зориуллаа. Тахилч нар баяран эзлэн левичүүд ч бас эзэнд магтаалыг өргөхөөр Давид хааны зохиосон эзэнд зориулагдах хөгжмийн зэмцүүтэй зогсов. Учир нь түүний хайр нэрэл үрдийх, тэрээр тэдгээрийн тусламжтайгаар магтаал өргөж байсан билээ. Тахилч нар нөгөө талд бүрээ үлээж байсан бөгөөд бүх Израиль зогсож байв. Дараа нь эзний өргөөний өмнө байрлах хашааны төвийг Соломон ариусгав. Тэнд Соломон шатаал тахилууд болон эвийн тахилуудын өөхийг өргөжээ. Учир нь Соломоны хийсэн хүрэл тахилын ширээн шатаал тахил, эдийн өргөл болон өөхийг багтааж чадахгүй байлаа. Иймхүү Соломон болон түүнтэй хамт бүх Израиль буюу Хаматын хоолойноос Египтийн горь хүртэл газар их жуулган тэр үед 7 хоног баяр наадмыг сахив. Тэд 7 хоног тахилын ширээний зориултыг сахисны дараа баяр наадмыг 7 өдөр сахиж, 8 дахь өдөр нь тэд ёслолын чуулганыг явуулав. Тэгэд 7-р сарын 23 дахь өдөр тэрээр ард түмнээ майхан майхан руу нь буцаав. Өөрийн ард түмэн Израильд болон Давид Соломон нарт үзүүлсэн эзнийн сайн сайханд баярлан хөөрч сэтгэлдээ жаргалтайгаар тэд явцгаав. Иймхүү Соломон эзний өргөө хааны ордныг дуусгаж эзний өргөө болон өөрийн ордон дотор хийхээр төлөвлөсөн бүхнээ амжилттайгаар хийжгүйсэв. Эзэн шөнөөр Соломонд үзэгдэж түүнд хандан, би чиний залбирлыг сонсож энэ газрыг өөртөө зориулан тахилын өргөө болгон сонгож авлаа. Хэрэв би бороо оруулахгүйгээр Тэнгэрийг хааж, эсвэл энэ газрыг хоосруулахыг би зарцаануудад тушааж, эсвэл өөрийн ард түмний дунд тахал илгээх үед миний нэрээр дуудагдсан миний хүмүүс өөрсдөө даруй байлган залбирч миний нүрийг эрэл хийлж бузар муу замуудаасан эргэх аваас би Тэнгэрээс сонсож тэдний нүглийг уучлан тэдний газар нутгийг эдгэн. Энэ газар төргөгдөх залбиралд миний мэлми тунгалаг, миний чих сонор байхулно. Миний нэр тэнд үрд мөнхөд байхын тулд би энэ өргөөг сонгоод ариусгсан бөгөөд миний мэлми, миний зүрх сэтгэл тэнд үргэлж байх болно. Хэрэв чи миний өмнө эцэг Давид шигэ явж миний чамд тушаасан бүгд энэ дагуу үйлдэн миний зарилэг миний тогтоолыг сахивал чиний эцэг Давидтэй гэрээ байгуулан Израиль захирагч байх хүнээр чи тогтох тухай гэж айлдсанараа би чиний хааны сэнтийг тогтооно. Гэвч чи хэрэв эргэж чиний өмнө тавьсан миний зарилэг миний тушаалуудыг умартан явж өөр бурхтад үйлчилж тэдэнд мөрөгвөл би чамд өгсөн өөрийн газар нутгаас чамайг зайлуулж мөн өөрийн нэр алдрын төлөө ариусгасан энергөөг би өөрийн мэлменээс зайлуулж би үүнийг бүх ард түмнүүдийн дунд сургамж жишээ болгоно. Энд дөрөгмжлэгдсэн өргөөний хувьд ч гэсэн хажуугар нь зорчин өнгөрөх хүн бүр гайхан, эзэн юунд энэ газар энэ өргөөг ийм болгож орхисон юм болдоо гэж харуусах болно. Дэд хэлэхдээ учир нь өөрсдийнх нь Египт газраас авчирсан эцэг өвүүдийн хам бурхан эзнийг тэд умартан өөр бурхдыг үрчлэн авч тэдэнд мөргөн тэдэнд үйлчилсэн билээ. Тиймээс тэр энэ бүх гай гамчгийг тэдэн дээр буулгасан юм гих болно хэмээн айлдав. Шаштрин дэд 8-р бүлэг. Соломон эзний өргөө болон өөрийн гэрийг барьсан 20 жилийн төгсгөлд Хурамын өөрт нөгсөн хотуудыг тэрээр барьж босгон Израилийн хөвгүүдийг тэнд суйршуулав. Дараа нь Соломон Хамат Зоба руу явж түүнийг эзлэв. Тэр Тадморыг цөлд босгож Хаматад бүх нөөц хангамжийн хотуудыг барив. Тэрээр бас Дээд Дод, Бет Хорон болон Хан Хэрэм Төгжээ бүхий бэхлэгдсэн хотуудыг босгов. Баалатыг Соломонд харьяалагддаг бүх нөөц хангамжийн хотуудыг, тэрэгтэнгүүд болон мортингуудын хотуудыг, мөн Ерсалимдч, Ливандч өөртөн захирагдах бүх нутагт байгуулахар Соломоны талд нийцсэн бүгдийг барьж босголоо. Израилийнх бус буюу хийтчүүд, аморичүүд, перезчүүд, хивчүүд, ебусчүүдээс үлдсэн бүх хүмүүс тухайлбал Израилийн хөвгүүдийн устгалгүй тэр нутагт үлдээсэн хүмүүсийн үр садыг Соломон энэ өдрийг хүртэл албадлагын ажилчид болгожээ. Харин Соломон Израилийн хөвгүүдээс өөрийн ажилдаа боол болгоогүй. Тэд дайчид, түүний тэргүүн ахмадууд, түүний тэрэг мортингуудын жанжид байжээ. Эдгээр нь Соломон хааны 250 дүшмэл байв. Тэд ард төмнийг захирдаг байлаа. Дараа нь Соломон Давидын хотоос Фароны охиныг өөрт нь зориулан босгосон гэрт авчирав. Учир нь Соломон миний эхнэр Израилийн хаан Давидын гэрт заларч болохгүй. Яагаад гэвэл эзний авдар орсон газар бол ариун газар юм хэмээв. Үүдний танхимын урд талд өөрө босгосон эзний тахилын ширээн дээр Соломон эзэн зориулан шатаал тахилуудыг өргөжээ. Үүнийг өдөр тутмын журмын дагуу, Мосегийн хуулийн дагуу амралтын өдрүүд шин сар болон жил бүрийн гурван баяр болох эскээгүүд алхны баяр, долоо хоногуудын баяр, майхан баяруудын үед тахилуудыг өргөдөг байлаа. Давид эцгийнхээ тогтоосон журмын дагуу тэрээр үйлчлэлтэн тааруулан тахилч нарын бүлгүүдийг мөн Магдалын үүрэг болон өдөр тутмын журмын дагуу тахилч нар туслах зэрэгт левичүүдийг мөн хаалгачдыг бүлгүүдээр нь хаалга бүр дээр томилв. Учир нь бурханы хүн Давид ийм тушаасан юм. Левичүүд тахилч нарт хандсан агуулгуудын талаарх болон бусад хэргийн талаарх хааны тушаалыг тэд зөрчсөнгүй. Иймхүү эзний өргөөний суурийг тавьсан өдрөөс эхлээд барилгын ажил дуустал Соломоны бүх ажил явагдсаар байв. Ингэж эзний өргөө баригдаж дуусав. Дараа нь Соломон Езон Гебер болон Едомын нутаг дахь тэнгисийн эргийн Елот руу явв. Хурам зарцнараараа дамжуулан хөлөг онгоцнууд болон далай сайн мэддэг зарцнараа Соломонд явуулав. Тэд Соломоны зарцнарын хамт Афер руу явж тэндээс 450 талант алтыг авч Соломон хаанд авчирсан юм. Шаштрин дэд 9-р бүлэг. Шибагийн хатан хаан Соломоны алдар сууг сонсоод бэрх хүнд асуултаар Соломоныг сорьж үзэхин тулд Ерүсэлим дэржээ. Түүн дасар олон шивгчингүүд амттан болон их хэмжээний алт эрдэнсийн чулуунуудыг тэгнүүлсэн тэмээнүүд байв. Тэрээр Соломон руу ирсэн хонь зүрх сэтгэлдээ байсан бүгдийн тухай түүнтэй ярилцсан юм. Соломон түүний бүх асуултад хариулжээ. Соломоноос нууцлагдсан хатан тайлбарлаж өгөөгүй нэг ч зүйл үлдсэнгүй. Шибагийн хатан хаан Соломоны мэрэгэн ухаан, түүний барьсан ордон, хааны ширээн дэх хоол, төшмөдийнх нь сууж буй байдал, сайд нарынх нь ажил, тэдний өмссөн ёслын ховцос, сүнч нар болон тэдний өмсгөл эзний өргөөнд ордог шатыг хараад бахтан алмайрчээ. Тэгээд тэрээр хаанд таны үгс болон таны мэрэгэн ухааны талаар өөрийн нутагт байхдаа сонссон мэдээ үнэхээр үнэн байжээ. Гэсэн ч би өөрөө ирж үүнийг нүдэрэн үзэх хүртлээ тэдний үгэнд итгээгүй юм. Харагтун. Миний сонссон зүйл бол таны мэрэгэн ухааны хагас огсон л байж. Таны тухайд миний сонссон мэдээнээс энэ нь илүү ажээ. Таны ард түмэн таны өмнө үргэл зогсож, мэрэгэн ухааныг тань сонордох таны дүшмэд ямар ёроолтой хүмүүс вэ? Таны бурхан эзний төлөө таныг өөрийн сэнтэд залснараа таныг таасан таны бурхан эзэн магтагдах болтугай. Таны бурхан Израильчуудыг мөнхөд тогтоон хайрлсан учир цэгш чулуун зөв шударга байдлыг засаглуулахын тулд таныг хаан болгосон ажээ гэж хэлэв. Тэгээд тэрээр хаанд 120 талант алт, маш их хэмжээний амтлагч болон эрдний чулуунуудыг бэлэглэв. Шибагийн хатан хаанаас Соломон хаанд бэлэглэсэн шиг тийм их амтлагч хизээч байгаагүй билээ. Апирас алттен авчирсан Хурамын зарцнар болон Соломоны зарцнар мөн улаан мод эрдэнсийн чулуунуудыг авч ирэв. Хаан улаан модоор эзний өргөө болон хааны ордны шатнуудыг мөн дуучдад зориулан ятгава босоо ятгуудыг хийв. Эдгээртэй адил зүйлсийг өрд юм нь Юда нутагт хараагүй билээ. Соломон хаан Шебагийн хатан хаанд түүний авчирсан бэлгийн хариудыг бэлэг бэлдснээс гадна түүний хүссэн бүхнийг өгчээ. Тэгээд хатан хаан эргэж өөрийн зарц нарын хамт төрлөх нутгуу руугаа буцлаа. Нэг жилд Соломоны хүлен авдаг байсан алтны жин 666 талант байв. Дээрх алтан худалдаачид 8 ачдын авчирч байсан алтнаас гадна байв. Мөн Арабын бүх хаад болон орон нутгийн захирагчид Соломонд алт мөнгө авчирдаг байв. Соломон хаан давтамл алтаар 200 том бамбай хийсэн бөгөөд том бамбай бүрд 600 шекел давтамл алт оржээ. Тэрээр давтамл алтаар 300 бамбай хийж бамбай бүрд 300 шекел алт ашигласан бөгөөд хаан эдгээрийг Ливаны ойнгертэ хадгалав. Үүнээс гадна хаан зааны ясаар асар том синти урлан түүнийг шижир алтаар бүрв. Синтийн 6 гишүүртэй түүнд залгаа алтдсан хөлийн тавиртай мөн суудлын 2 талд төвчлэгтэй бөгөөд төвчлэг бүрийн хажууд тус тус арслангийн баримл байв. 6 гишүүрийн 2 захад 2 арслангийн баримлтай буюу нийт 12 арслангийн баримл тавиастай байжээ. Өөр ямар ч хаан тулсад үүний адил зүйл урлаж байсангүй. Соломон хааны жүнз болон хундагнууд бүгд алтан бөгөөд Ливаны ойн ордны бүх сав суулга шижир алтаар хийгдсэн байв. Соломоны өдрүүдэд мөнгө үн цэнтэд тооцогддгүй байв. Хурамын зарц нарын хамт Таршиш руу аялдаг хөлөг онгоцнууд хаанд байв. 3 жил нэг удаа Таршишийн хөлөг онгоцнууд алт мөнгө, зааны яс, сармагчин, тогос тэн авчирдаг байжээ. Иймхүү Соломон хаан эд баялаг мэрэгэн ухаанаараа дэлхийн бүх хаанаас үлэмж агуу болов. Бурхан түүний зүрхэнд өгсөн бэлэг ухааныг нь сонсох гэж дэлхийн бүх хаад Соломонд бараалахыг хүсэмжилдэг байлаа. Ирж буй хүмбэр өөрийн бэлэг болох алт мөнгөн эдлэл, ховц, зэвсэг, амтлагч, морд, луусыг авчирч байсан бөгөөд энэ нь жилээс жилд нэмэгдсээр байлаа. Соломон морд тэрэгнүүдэд зориулсан 40,000 жүчээтэй мөн 12,000 мордтой байв. Тэрээр тэднийг тэрэгт сэргийн хотууд болон хааны хамт Иерусалим хотод хуваарлан байрлуулжээ. Ефрат мөрнөөс филистчүүдийн нутаг хүртэл цаашлуул Египтийн хэл хүртэх бүх хаадыг Соломон захирдаг байв. Хан мөнгийг Иерусалим чулуу шиг ердийн зүйл болгож, хуш модыг нам дор газрын инжири мод шиг элбэг болгосон билээ. Египт болон бүх орнуудаас тэд Соломонд морд авчирдаг байлаа. Соломоны бусад үйлсийг эхнээс нь дуустал нь иш үзүүлэгт Натаны тэмдэглэлд Шилон хүн Ахиягийн иш үзүүлэгт болон Небатийн хүү Еробамын талаар үзмэрч Иддогийн харсан үзэглүүдэд бичээгүй гэж юу? Соломон 40 жил Иерусалимд бүх Израилийг захирлаа. Соломон эцэг өвгүүдийн хамт ойрсож өөрийн эцэг Давидын хотод оршуулагджээ. Түүний хүү Рехобам түүний оронд хаанчлав. Шаштарын дэд 10 дугаар бүлэг. Ингээд бүх израильчууд Рехобамыг хаан болгох гэж Шихем цугларсан учраас Рехобамч Шихемд очив. Небатийн хүү Еробам түүнийг сонсоод учир нь тэрээр Соломоны хааны өмнөөс зүгтэн Египттэй байв. Египтээс буцаж ирэв. Ингээд тэд хүн илгээж Еробамыг дуудуулжээ. Еробам ба бүх Израиль ирээд Рехобамд бараалхахдаа, таны эцэг бидний буулгыг хүнд болгосон. Тийм учраас одоо бидний дээр тогсон хүнд буулга болон эцгийнхээ бэрх алб татварыг хөнгөлж өгөөч, тэгвэл бид танд үйлчлэнэ гэв. Рехобам тэдэнд 3 өдрийн дараа над руу дахин ирэх түн гэж дуушав. Ингээд ард түмэн явцгаав. Амьд байх үед нь эцэг Соломонд үйлчилж байсан ахмадуудтай Рехобам хаан зөвлөлдөн, энэ ард түмэнд ямар хариу өгөхийг та нар надад зөвлөх вэ гэж асуув. Тэд Рехобамд хариулан, хэрв та энэ ард түмэнд сайнаар хандан тэдний сэтгэл нийцүүлж тэдэнд ийдэг үгсийг хэлбэл энэ ард түмэн үүрд таны бол болох юм гэж зөвлөв. Гэвч түүнд өгсөн ахмадуудын зөвлөгөөг тэр үл хайхран өөртөө хамт өсөж өөртнө үйлчилж ирсэн залуучуудтай зөвлөлдөв. Тэрээр тэдэнд, энэ ард түмэн бидний дээр тогсон эцгийнхэн буулгыг хөнгөлж өгөөч гэж хэлж байхад тэдэнд ямар хариулт өгөхийг та нар надад зөвлөгсөн бол гэв. Түүнтэй хамт өссөн залуус түүнд, чамд хандан таны эцэг бидний буулгыг хүнд хүчээр болгосон, харин та түүнийг хөнгөлж өг гэж шаардаж буй энэ ард түмэнд хариулахдаа, миний чигчи хуруу эцгийн минь уулснаач бүдүүн юм. Миний эцэг та нарт хүнд буулга өрүүлсэн бол би түүнийг чинь илүү хүнд болгоно. Эцэг минь та нарыг ташуураар сахилгажуулж байсан бол би та нарыг хилэнцэд хорхоогоор сахилгажуулах болно гэж хэлээрэ гэв. Хаан 3-р өдөр над руу буцаж ирэгд тушаасны дагуу Еробам ба бүх ард түмэн 3-р өдөр Рехобамд бараалхав. Рехобам хаан ахмадуудын зөвлөгөөг үл хайхран ард түмэнд хатуу ширвээр хариуллаа. Тэрээр залуусын зөвлөсний дагуу тэдэнд хариулан, миний эцэг та нарын буулгыг хүнд болгосон бол би дээр нь нэмэх болно. Эцэг минь та нарыг ташуураар сахилгажуулж байсан бол би та нарыг хилэнцэд хорхоогоор сахилгажуулах болно гэж хэлэв. Хан ард түмнийг сонссонгүй. Учир нь эзэн Шилон хүн Ахайгаар дамжуулан Небатийн хүү Еробамд хэлсэн үгэн тогтоохын тулд бурхан бүх зүйлийг эргүүлсэн юм. Өөрсдийг нь хаан сонсохгүй байгаа бүх израилчууд хараад ард түмэн хаанд хариулан, Давидын дотор бидэнд ямар хувь байгаа вэ? Есүсийн хүүгээс залгамжлан авах өв бидэнд байхгүй. Израиля хүн бүр өөр өөрсдийн майхан руу буццгаа. Давид одоо чи өөрийнхөө гэрийг л харж ханд гэцгээв. Ингээд бүх израилчууд өөр өөрсдийн майхан руу буццгаав. Гэвч Юдагийн хотуудад амьдарч байсан Израилийн хөвгүүд Рехобаамын захиргаан дор үлдэжээ. Дараа нь албадлагын хөдөлмөрийн захирагч Хадарамыг Рехобаам хаан илгээсэн боловч Израилийн хөвгүүд түүн рүү чулуу шидлэн алжээ. Рехобаам хаан ч шалуухан тэргэндээ суун Ерүсэлем рүү зугатлаа. Израильчууд энэ өдрийг хүртэл Давидын гэрийнхэнтэй тэрсэлсээр байгаа юм. Шаштрын дид 11-р бүлэг. Рехобоам Израиль дээрээд өөрийн хаанчлалыг дахин сэргээхийн тулд Израилийн эсрэг дайтахаар Юда, Бинамины гэрийнхнийг буюу 180 мянган дайчид болох шилмэл ерсийг зуглуулав. Гэвч бурханы хүн Шимаяд эзний үгэрж, чи Юдагийн хаан болох Соломоны хүү Рехобоам болон Юда, Бинамин дах бүх израильчуудад хандан, эзэн иймхүү айлдаж байна. Та нар явж, эсвэл өөрсдийн төрөл садангуудын эсрэг дайтах ёсгүй. Энэ зүйл надаас учир хүн бүр өөр өөрсдийн гэр рүү харигтун хэмээв гэж хэл гэжээ. Тэд эзний үгийг сонсоод Еробамын эсрэг хөдөлхөө болин буцацгаав. Рехобоам Ерсалимд амдрын Юдад хамгаалтын хотууд босхов. Тэгээд тэрээр Бетлехем, Итам, Текоа, Бетзур, Соко, Адуллам, Гат, Маришан, Зив, Адарайм, Лахиш, Азека, Зора, Аялон, Хеброныг босхов. Эдгээр нь Юда, Бинямин дах бэхлэгдсэн хотууд юм. Тэр мөн бэхэлтүүдийг хүчирхэгжүүлэн тэдгээрийн дотор хүнс, тос, дарсны агуулгуудыг болон төшмөдийг байрлуулжээ. Тэрээр хот бүрийг бамбайж яднуудаар хангын асар ихээр хүчирхэгжүүлв. Иймхүү Юда, Бинямныг тэр барьж байлаа. Үүнээс гадна бүх Израильд байсан тахилч нар болон левичүүд өөрсдийн бүх бус нутгаас түүн рүү буцаж ирсэн. Левичүүд өөрсдийн бэлчээр нутаг эзэмшлүүдийн орхин Юда болон Ерүсэлим рүү ирцгээв. Учир нь Еробам болон түүний хөвгүүд тэднийг эзэнд тахилчаар үйлчлэх үйлчлээс нь хасжээ. Тэрээр мөргөлийн өндөрлгүүдэд болон өөрийн хийсэн яма тугалын дүрснүүдэд зориулан хувийн тахилч нарыг бий болгов. Израилийн хаан эзнийг хайхаар зүрх сэтгэлээ хандуулсан Израилийн бүх овгуудаас гаралтай хүмүүс эцэг өвгүүдийнхэн бурхан болох эзэнд тахил өргөхөөр тэднийг даган Ерүсэлимд ирцгээв. Тэд Юдагийн хаанчлалыг хүчирхэгжүүлэн 3 жилийн турш Соломоны хүү Рехобаамыг дэмжив. Учир нь тэд 3 жил Давид болон Соломоны замаар замансан юм. Дараа нь Рехобаам Давидын хүү Иремотын охин, мөн Ессийн хүү Элиабийн охин, Абихайлын охин Махалатыг эхнэрэн болгов. Тэрээр түүнд хөвгүү төрүүлж өгсөн нь Еуш, Шимария, Захам нар юм. Түүний дараа Рехобаам Абсаломын охин Макаг авв. Тэрээр түүнд Абия, Аттай, Зиза, Шиломит нарыг төрүүлж өгчээ. Рехобаам бусад бүх эхнэр датуур эмсээсэн илүүгээр Абсаломын охин Макад хайртай байв. Рехобаам 18 эхнэр 60 датуур эмстэй байсан бөгөөд 28 хүү 60 охтын эцэг болсон юм. Рехобаам Макагийн хүү Абияг ахад үсийн дунд тэргүүн болгон удирдагчаар томилсон бөгөөд түүнийг хаан болох санаатай байлаа. Тэрээр мэрэгэн зүйл үлддэг хөвгүүдийнхэн заримыг Юда болон Биниамны бүх нутаг дэвсгэр даяар бүх бэхлэгдсэн хотууд руу тараан суулгаж хоол хүнсийг нь хангалттайгаар өгчээ. Тэрээр хөвгүүддээ олон ихнэр хайж байлаа. Шаштрын дид 12-р бүлэг. Ерхобамын хаанчлал батжин хүчирхэгдсэнд тэр өөрөө болон түүний хамт бүх Израиль эзний хуйлыг умартав. Рехобаам хааны 5 дахь жилд тэд эзэнд итгэлгүй хандсан тул Египтийн хаан Шишак Ерүсэлимийг довтлохоор 1200 тэрэг 60 мянган морин зэрэгтэйгээр ирэв. Түүний хамт Египтээс тоо томшгүй Луб, Сукки, Итиоп хүмүүс ирэв. Тэд Юдагийн бэхлэгдсэн хотуудыг эзлэн авч Ерүсэлим хүртэл довтлов. Шишакаас болоод Ерүсэлимд цугларсан Рехобаам болон Юдагийн ноёд руу иш үзүүлэгч Шимаяа ирж тэдэнд эзэн ин айлдахдаа та нар намайг умартсан учраас би ч мөн та нарыг Шишакт өгөн умартсан хэмээв гэж хэлэв. Тиймээс Израилийн ноёд болон хаан өөрсдийгөө даруй болгон эзэн бол зөв шударга гэцгээв. Тэд өөрсдийгөө даруй болгосныг эзэн үзээд түүний үг Шимаяд ирж айлдахдаа тэд өөрсдийгөө даруй болгосон учраас би тэднийг устгахгүй. Харин тэдэнд бага зэрэг аварлыг хайрлаж миний уур хэлэн Ерүсэлимийн дээр Шишакаар дамжин цутгагдахгүй. Гэвч тэд түүний боолволж, ингэснээр надад үйлчлэх болон улс орнуудын хаанчлалуудад үйлчлэх хоёрын ялгааг тэд ойлгох болно гэлээ. Египтийн хаан Шишак Иерусалимын эсрэг довтлон ирж, эзний өргөний болон хааны ордын эрдэнсийг олзлон авчээ. Тэрээр бүхнийг авсан төдийгүй Соломоны хийсэн алтан бамбайнуудыг ч хүртэл хаман одожээ. Тэгэхэд Рехобам хаан тэдгэрийн оронд гуйлан бамбай урлан хааны ордны хаалгыг хамгаалдаг харуулын дарга нарт тэдгэрийг даатахв. Хаан эзний өргөөнд орж ирэх болгонд харуулууд ирж тэр гуйлан бамбайнуудыг өргөн явах бөгөөд дараа нь тэдгэрийг харуулын өргөөнд буцаан тавих болжээ. Тэрээр өөригөө даруй болгоход эзний уур хилэн түүнээс эргэж түүнийг бүрмөсөн сүйрүүлсэнгүй. Мөн Юудад нөхцөл байдал сайжирав. Рехобам хаан Иерусалим хүчирхэгжин ноёрхожээ. Рехобам ноёрхож эхлэгдэн 41 настай байсан бөгөөд эзэн өөрийн нэрийг тэнд байлгахын тулд Израилийн бүх овгоос сонгосон хот болох Иерусалимд 17 жил хаанжилжээ. Үүний их нь Амон эмэгтэй Наама байжээ. Тэрээр эзнийг хайхаар зүрх сэтгэлээ чиглүүлээгүй учир бузар мууг үйлдсэн юм. Рехобамын үлсийг эхнээс нь дуустал угийн бичгүүдийн тэмдэглэлийн дагуу иш үзүүлэгч Шимая үзмэрч Эддо нарын тэмдэглэлд бичээгүй гэж юу? Рехобам Яробам нарын хооронд дайн үргэлжилсээр байв. Рехобам эцэг өвгөдийнхээ хамт нойрсон бөгөөд Давидын хотод оршуулагдав. Түүний хүү Абия түүний оронд хаан болов. Шаштрин дид 13 дугаар бүлэг. Яробам хааны 18 дугаар жилд Абия Юдагийн хаан болжээ. Тэрээр Иерусалимд 3 жилийн турш хаанчлав. Түүний их нь Гибиагийн Уриелийн охин Микая байв. Абия Яробам нарын хооронд дайм болж байв. Абия 400 мянган шилжмэл эрс болох зоригт дайчтай тулааныг эхлүүлж байхад Яробам түүний эсрэг 800 мянган шилжмэл эрлэхэг дайчтайгаар тулааны байрлал эзэлж байв. Тэгээд Ефраимын уудархаг нутагт оршдог Зимарайм уулан дээр Абия зогсоод, Яробам болон бүх Израиля намайг сонсохтун, Израилийн бурхан эзэн Израилийг захирах эрхийг давсан гэрээгээр Давид болон түүний хөвгүүдэд мөнхөд өгснийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Гэвч Давидын хүү Соломоны зарц болох Небатийн хөвгүн Яробам босож эзнийхэн эсрэг тэрслэв. Түүн рүү хамгийн олиггүй үл бүтэх хүмүүс ирж нийлжээ. Соломоны хүү Рехобам балчир туршлагагүй өөрийгөө хамгаалж чадхааргүй байхад түүний хувьд тэд хэтэрхий хүчтэй байлаа. Одоо та нар Давидын хөвгүүдээр нь удирдуулдаг эзний хаанчлалыг эсэргүүцэх санаатай байна. Та нар үе олнороо ирж өөрсдөд чинь зориулан бурхад болгон Яробамын бүтээсэн алтан тоглуудаан авчирч байна. Та нар эзний тагтлц нар болох Аароны хөвгүүд болон Левичүүдийг хөөн зайлуулж өөр газруудын ард түмнүүдийн адилаар өөрсдөө зориулан тахилч нарыг томилсон бус уу? Өөрийн ариусгахаар нэг залуу бүхэд олон хуцыг авчирэн ирэх хэн ч гэсэн бурхад бус хоосон зүйлийн тагтлц болж болдог гинэ. Харин бидний хувьд гэвэл эзэн бол бидний бурхан бөгөөд бид түүнийг умартаагвэ. Аароны хөвгүүд эзэнд дахиж нарын үүргийг гүйцэтгэн левичүүд тэдний ажилд тусалдаг. Өглөө орой бүр тэд эзэнд шатаалт тахилуудыг өргөн анхлуун утлагыг өгүүлж ил тавих талхыг цэвэрхэн ширээн дээр тавьдаг бөгөөд алтан дэнлүүний суурийг дэнлүүнүүдийнх нь хамт өдөш бүр асаагаар бэлэн байдаг. Учир нь бид өөрсдийн бурхан эзний хариуцлагыг сахидаг, харин та нар түүнийг умартсан билээ. Одоо харагтун. Бурхан бидний тэргүүн дээр заларан бидэнтэй хамт байгаа бөгөөд та нарын эсрэг төгшүрийн дохио өгөхөөр түүний дахилч нарчид дохионы бүрээнүүдтэйгээ энд байна. Оо Израилийн хөвгүүдээ, эцэг өвгүүдийнхэн бурхан эзний эсрэг бүд айтгтун, учир нь та нар амжилтад хүрэхгүй шүү дээ химээв. Харин Яробам тэднийг араас нь зогхын тулд нуувч бэлтгэжээ. Тэгэд Юдагийн урд талд Израиль ард талд нь нуувч байв. Юдачууд эргэмэгц харагтун урд араас нь зэрэг довтлуулжээ. Иймээс Юдачууд эзэнт хашгиран тахилч нар бүрээнүүдэн үлээв. Тэгээд Юдагийн ирчүүд дайны уухай хадав. Тэднийг дайны уухай хадамгц бурхан Яробам болон бүх израильчуудыг Абия болон Юдачуудын өмнө бут зогжээ. Израилийн хөвгүүд Юдагийн өмнө зугатсанд бурхан тэднийг Юдачуудын гарт өгөв. Абия болон түүний хүмүүсээ тэднийг үе олноор нь хядан устгаж Израилийн 500 мянган шилдэг дайчдыг алав. Тэр үед Израилийн хөвгүүд ялагдсан бөгөөд Юдагийн хөвгүүд эцэг өвгөдийнхэн бурхан эзэнд итгсэн учраас ялжээ. Абия Яробамыг нэхэн хөөж түүнээс зарим хотууд болох Битэлийг гацаануудынх нь хамт, Ешанаг гацаануудынх нь хамт болон Ефроны гацаануудынх нь хамт булаан авв. Абиягийн өдрүүдэд Яробам хүчээ сэргэж чадсангүй. Эзэн түүнийг зогсонд тэрээр өхөв. Харин Абия хүчрэгдсэн билээ. тэр өөртөө 14 эхнэр авч 22 хүү 16 охины эцэг болов. Абиагийн бусад үйлс буюу түүний үгс түүний замууд иш үзүүлэгч Иддогийн тайлбарт бичигдсэн билээ. Шаштрин дэд 14 дүгээр бүлэг. Абия эцэг өвгөдийнхээ хамт нойрсон бөгөөд тэд түүнийг Давидын хотод оршуулжээ. Түүний хүү Аса оронд нь хаан болов. Түүний амьдралын өдрүүдэд 10 жилийн турш газар нутаг амар амгалан байв. Аса өөрийн бурхан эзний мэлмэд зөв сайныг үйлдэв. Учир нь тэрээр харийн тахилын ширээнүүд мөргөлийн өндөрлгүүдийг зайлуулан онгон багнуудыг нурааж Аширагийн модон шонг цавчин хайж эцэг өвгөдийнхээ бурхан эзнийг хайн хуйл тушаалуудыг сахихыг юудачуудад тушаав. Тэрээр бас Юудагийн бүх хотоос мөргөлийн өндөрлгүүд болон уудлагын дахилын ширээнүүдийг зайлуулав. Түүний удирдлага доор хаанчлал амар амгалан байв. Газар нутаг амар амгалан байсан тул тэрээр Юудад бэхлэлт бүхий хотуудыг босгов. Эзэн түүнд амралт өгсөн учир тэдгээр он жилүүдийн туршид хинч түүнтэй дайцсангүй юм. Тэрээр Юудад хандан эдгээр хотуудыг босгож тэдгээрийг хан хэрэм, хамхаг, хаалга түгжээ зэргээр тойруулцгаая. Бид өөрсдийн бурхан эзнийг ирэн хайсан тул энэ газар бидний хэвээр. Бид түүнийг хайсан бөгөөд тэрээр бидний эргэн тойронд бидэнд амралтыг өглөө гэв. Ингээд тэд барьж босгоод амжилт олжээ. Том Бамбай, жад үүрсэн Юудагаас гаралтай 300 мянган зэрэг болон Бамбай нум сум эзэмсэн Биньяминаас гаралтай 280 мянган зэрэг Асад байсан юм. Тэд бүгд эрэлхэг дайчид байв. Этиоп хүн Зэра тэдний эсрэг 1 сая зэрэг 300 тэрэгтэй довтлон Марешад хүрч ирэв. Аса түүнийг ухтахаар хөдөлжөө тэд Марешадах Зафетагийн хөндөд тулдахаар байрлалаа эзлэв. Аса өөрийн бурхан эзнийг дуудан эзэн хүчирхэг болон сул дорой хоёрын хоорондох тулдаанд танаас өөр тусалдаг хинч байхгүй. Иймээс бидний бурхан эзэн бидэнд туслаач. Учир нь бид танд итгэж таны нэрээр энэ үе олон дайсны эсрэг ирсэн билээ. Оо эзэн, та бол бидний бурхан, нэг ч хүн таныг бүү дийлэг химээжээ. Эзэн Этиопчуудыг Асагийн өмнө болон Юдачдын өмнө ботоцогсондо тэд зугтав. Аса болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс тэднийг гэраар хүртэлхөөв. Этиопчууд эзний өмнө болон түүний цэргийн өмнө устсан тул маш олон этиопчууд үхэж тэд дахин сэргээгдээгвэ. Юдачууд асар их олзотой харилаа. Эзний өгсөн айдас нутгийнхан дээр нөмөрсөн учир Юдачууд Герарын эргэн тойрны бүх хотыг устгажээ. Тэдгээр хотод асар их баялаг байсан тул тэд бүгдийг нь дээрэмдсэн юм. Тэд мөн мал сүрэг эзэмшигчдийг алж асар олон тооны хонь тэмээг дээрэмдэжээ. Дараа нь тэд Ерүсэлимд бусаж ирэв. Шаштрин дэд 15 дугаар бүлэг. Бурхны сүнс Абиадийн хүү Азарэ дээр ирсэндэ тэрээр Асатай уулзахаар явж түүнд Аса болон бүх Юда, Биньямина, намайг сонс. Та нар эзэнтэй хамт байх үед тэрээр та нартай хамт байна. Хэрв та нар түүнийг хайвал тэрээр та нарт олдно. Харин та нар түүнийг умартах аваас тэр та нарыг умартах болно. Олон өдрүүдийн туршид Израиль үнэн бурхангүй, сургах тахилчгүй, хуйлгүй байсан билээ. Ингивч өөрсдийн зовлон шанал дотор тэд Израилийн бурхан эзэн рүү эргэж түүнийг хайсан бөгөөд тэр тэдэнд олдсон юм. Тэр үеүдэд гарч орсон хүмүүст амар амгалан үгүй байлаа. Учир нь газар нутгуудын оршин суугчдыг тэр их үймэн самун зовон шаналгаж байсан юм. Нэг үндэснийг нөгөө үндэстэн, нэг хотыг нөгөө хот бяцлан устгаж байв. Учир нь бурхан тэднийг бүх төрлийн зовлон гамчгаар зовов. Харин та нар тууш тавиаж бүү зүрх алд. Та нарын ажил шагналтай юм гэвэ. Иш үзүүлэгч Адедийн хүү Азарягийн өгүүлсэн эдгээр үгс болон иш үзүүлэлгийг сонсоод Аса зоригжин Юда, Биньяминий бүх газар нутаг болон Ефраимын уулархаг нутгаас эзлэн авсан хотуудаас бутар шүтээнүүдийг зайлуулжээ. Дараа нь эзний үүтний танхимын урд талд байсан эзний тахилын ширээг тэр сэргэн босхов. Тэрээр бүх Юда, Биньямин болон тэдэнтэй хамт амьдарч байсан Ефраим, Манасе, Симеоны хүмүүсийг цуглуулав. Асагийн бурхан эзэн түүнтэй хамт байгааг хараад олон хүн Израилаас түүн рүү урвжээ. Ингээд тэд Асагийн хаанчлалын 15 дахь жилийн 3 дугаар сард Ерүсэлимд цугларчээ. Тэр өдөр тэд авчирсан олзноос 700 үхэр 7000 хонийг эзэнд дахил болгон өргөжээ. Тэд бүх зүрх сэтгэлээрээ эцэг өвгөдийнхэн бурхан эзнийг эрэл хийлэхээр гэрээнд оров. Израилийн бурхан эзнийг эрэл хийлэхгүй хэн боловч их баг эр эмгэлгүй алуулах ёстой байв. Үүнээс гадна тэд чангаду, хашгаргаду, бүрэ, эвэр бүрэ тэгэр эзэнді тангарг оргэжээ. Энэ тангаргаас болж бүх юудаачууд байсан хөрч байлаа. Учир нь тэд бүх зүрх сэтгэлээрээ тангаргалж, түүнийг үнэхээр эрэлхийлсэн бөгөөд тэр тэдэнд олдсон болоо. Эзэн тэдэнд бүх талд амралтыг өгөв. Тэр бас Аса хааны их Макаг их хатны суудлаас зайлуулжээ. Учир нь тэр Ашерамет жигшүүрт хөргийг бүтээсэн юм. Аса түүний жигшүүрт хөргийг цавчин түүнийг бяцалж Хидрон горхны дэргэд шатав. Гэвч мөргөлийн өндөрлгүүд Израилаас зайлуулагдсангүй. Харин Асагийн зүрх сэтгэл амьдралын турш гим буруугүй байв. Тэрээр бурхны өргөөр үйцгийхэн болон өөрийн зориулан өргсөн эд зүйлс болох алт мөнгө сав суулгуудыг оруулан тавив. Асагийн ханчлын 35 дахь жил хүртэл ямар ч дайн гарсангүй. Шаштрин дэд 16 дугаар бүлэг. Асагийн ханчлын 36 дахь жилд Израилийн хаан Бааша Юдаг довтлон ирж, Юдагийн хаан Асагийн газар руу хэн боловч орж гарахааргүй болохоор Рамад бэхлэлт босхов. Тэгэхэд эзний өргөө болон хааны ордон Эрдэнсийн сангуудаас Аса алт мөнгө авчруулан Дамаскт амьдарч байсан Арамын хаан Бенхададд илгээн. Миний эцэг, таны эцэг нарын хооронд байсан шиг тийм гэрээг хоорондоо байгуулъя. Харагтун, би танд энэ алт мөнгийг илгээсэн билээ. Израилийн хаан Баашатай тогтоосон гэрээгээ цуцлан түүнийг надаас холдуулахад туслаач гэж уламжлуулав. Бенхадад Аса хааныг сонсож Израилийн хотуудыг довтлохоор өөрийн цэргийн жанжинуудыг илгээн Йон, Дан, Абел Майм болон Нафталийн бүх нөөц хангамжийн хотуудыг эзлэн авлаа. Баша үнийг дуулаад Рамаг бэхдэн барьхаа болж ажиллаа зогсов. Ингмэгц Аса хаан бүх юудачуудыг авсран тэд Башагийн барилгад хэрэглэж байсан Рамагийн чулуу дүнз моднуудыг авч явв. Аса хаан түүгээр нь Геба, Мицпаг бэхэлэв. Тэр үед үзмэрч Хананы Юдагийн хаан Аса руу ирж түүнд Чөөрийн бурхан эзэнд найдалгүй Арамын хаанд найдсан учраас Арамын хааны цэргүүд чиний гараас нэгэнт мултарчээ. Этиопчууд, Лубчууд, асар олон тэрэг мордот агуу том зэрэг байгаагүй гэж юу? Хэдий тийм байсан ч чи эзэнд найдсан учраас тэрээр дайсныг чиний гарт оруулсан юм. Учир нь өөрт нь бүрэн зориулсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүст хүчтэй дэмжлэг олохоор эзний мэлмий дэлхий даяар хойш урагшаан хэрэн явдаг юм. Чи нуда мөнх үед хийлээ. Үннээр одооноос эхлэн чи ямагт дайн дулаантай байх болно гэж хэлэв. Аса үзмэрч дуурлан түүнийг шоронд хийв. Учир нь энэ явдлаас болж тэрээр түүнд хэлгэнсэн билээ. Мөн Аса яг тэр үед зарим хүмүүсийг хавчив. Асагийн үлс эхнийхээсээ сүүлийн хүртэл харагтун Израиль болон Юдагийн хаадын номд тэмдэглэгдсэн билээ. Хаанчлалынхан 39 дахь жилд Аса хөлдөөн өвчтэй болжээ. Түүний өвчин хүнд байсан боловч өвчин дотроож хүртэл тэрээр эзнийг хайлгүй харин эмч нарт хандав. Аса хаанчлалынхан 41 дахь жилд нас барж эцэг өвгөдийнхээ хамт ойрсов. Тэд түүнийг өөрийнх нь булшинд оршууллаа. Тэр булшиг Аса өөртөө зориулан Давидын хотод ухуулсан юм. Тэд түүнийг сүрчиг хээгчдийн жороор найруулсан төрөлгүрийн үнэртэнгүүдээр дүүргсэн амралтын газар хэвтүүлээд түүнд зориулан асар том гал асаажээ. Шаштрин дэд 17 дугаар бүлэг. Түүний хүү Йохошафат түүний оронд хаан болоод Израиль өөрийн байр сууриа бат болгов. Тэрээр Юдагийн бүх бэхлэгдсэн хотуудад цэргүүд тавьж Юдагийн газарт болон эцэг Асагийнхан эзлэн авсан Ефраимын хотуудад цэргийн ангиудыг байрлуулав. Йохошафат баалд мөргөлгүй өөрийн эцэг өвөг Давидын эртний өдрүүдийн жишээг дагаж байсан тул эзэн түүнтэй хамт байв. Харин тэрээр өөрийн эцгийн бурханыг эрэлхийлэн түүний тушаалуудыг дагсан бөгөөд Израилийн адил үйлдээгүй юм. Иймээс эзэн хаанчлалыг түүний мэдлэл оруулж бүх Юда Йохошафатад албаг учвор авчирсанд тэрээр үлэмж баялаг нэр хүндтэй байв. Тэрээр эзний замуудаар үлэмж бахархан Юдагаас мөргөлийн өндөрлгүүд болон Ашерагийн модон шонг дахин зайлуулсан юм. Дараа нь хаанчлалынхан 3 дахь жилд өөрийнхөө дүшмэд болох Юдагийн хотуудад заах Бен Хайл, Абадия, Зихария, Нитаниэл, Микая нарыг тэр илгээв. Мөн тэдний хамт левичүүдийг мөн Шимая, Нитания, Зибадия, Асахэл, Химирамото, Йоханатан, Адония, Тобия, Табадионе гэхэд левичүүдийг мөн тэдний хамт дахилч Элишама, Йохорам нарыг явуулва. Тэд эзний хуулийн номыг өөртөө авч явн Юдад заажээ. Тэд Юдагийн бүх хотуудаар явж ард түмний дунд заав. Юдагийн иргэн тойронд буй бүх улсын хаанчлууд дээр эзний өгсөн айдас байсан бөгөөд тэд Йохошафатын эсрэг дайцсангүй. Филистчүүдийн зарим нь Йохошафатад албан татвар болгон мөнгө бэлгэсэлт авчирав. Мөн арабууд түүнд 7700 хуц, 7700 яматай сөрөг өгчээ. Йохошафат улам хүчирхэгжиж, Юудад бэхлэлт цайз болон нөөц хангамжийн хотуудыг барьж байгуулав. Түүнд Юудагийн хотуудад маш их хангамж, мөн Иерусалимд дайчин зоригт эрс байлаа. Энэ нь тэдний эцгүүдийн бүлүүдийн дагуух тэдний жагсаал байв. Юудагаас 1000-ийн дараага Адна жанжин болж, түүнтэй хамт 300,000 эрлэхэд дайчид байв. Түүний дараах нь жанжин, Йоханан болон түүнтэй хамт 280,000 дайчид байв. Түүний дараах нь эзний төлөө сайн дураар гарсан Зехрийн хүү Амасия бөгөөд түүнтэй хамт 200,000 эрлэхэд дайчид байв. Биньяминаас эрлэхэд дайчин Элиада бөгөөд түүнтэй хамт нум бамбайгаар зэвсэглэгдсэн 200,000 дайчид байв. Түүний дараах нь Яхаза бад бөгөөд түүнтэй хамт дайн зэвсгэлсэн 180,000 дайчид байв. Эдгээр нь бүх Юда даяар бэхлэгдсэн хотуудад хааны байрлуулсан хүмүүсээс гадна хаанд үйлчилсэн хүмүүс юм. Шаштрин дэд 18 дугаар бүлэг. Йохошафат Асарих эд баялаг нэр хүндтэй байв. Тэрээр Ахабтай ураг холбосноор түүнтэй нэгдэв. Хэдэн жилийн дараа тэрээр Самарид Ахабтай уулзахаар явв. Ахаб түүнд болон түүнтэй хамт ирсэн хүмүүс зориулан маш олон хонь үхрийг алж, Рамот Галиадын эсрэг явж дайтахаар түүнийг ятхав. Израилийн хан Ахаб Юудагийн хан Йохошафатад хандан, чи надтай хамт Рамот Галиадын эсрэг байлдахаар явах уу? Гэхэд Йохошафат түүнд, би бол чи. Миний хүмүүс бол чиний хүмүүс бөгөөд бид тулаанд тантай хамт байголно гэвэ. Үүнээс гадна Йохошафат Израилийн хаанд, эхлээд эзний үгийг мэдхийн тулд асууж өгөөч гэж хэлэв. Тэгэхэд Израилийн хаан 400 иш үзүүлэгчийг цуглуулад тэднээс, бид Рамот Гилеадын эсрэг байлдахаар мордох уу? Эсвэл би төдгөлцөх үү хэмээн асуусан тед, явхтун, учир нь бурхан тэр хотыг хааны гарт өгнө гэж хариулцгаав. Гэвч Йохошафат, бидэнд асуучхаар эзний өөр нэг иш үзүүлэгчийн далгу хэмээн асуулаа. Израилийн хаан Йохошафат, эзнээс асууж болох өөр нэгэн хүн би. Гэвч тэр миний талаар сайныг хизээш иш үзүүлдэггүй, харин үргэлж бузар муу хэлдэг учраас би түүнийг үзэн яддаг юм. Тэр бол Имлагийн хүү Микая юм хэмээн өгүүлжээ. Тэр нь Йохошафат түүнд, хаан хүн ингэж ярьж боломгүй гэжээ. Тэгэхэд Израилийн хаан түшмэлээ дуудан, Имлагийн хүү Микаяг хурдан авч эргэтүн хэмээн тушаав. Тэр үед Израилийн хаан болон Юдагийн хаан Йохошафат нар ёслолын дээлээ өмсөн Самар хотын хаалганы үүдэнд үтрэмд өөр өөрсдийн синтез заларсан байв. Иш үзүүлэгчд бүгд тэдний өмнө иш үзүүлцгээж байлаа. Хинанагийн хүү Зедека өөртөө төмөр эврүүдийг хийж, эзэн ин айлдаж байна. Эдгээрээр та арамечүүдийг устгаж дуустал нь нэвт сөлбөгтөн химээв гэжээ. Бүх иш үзүүлэгч Рамод Гилиад руу явж ялгтун, учир нь эзэн тэр хотыг хааны гарт өгнө гэж иш үзүүлцгээж байлаа. Микаяг дуудахаар явсан элч түүнд хандан, харагтун, иш үзүүлэгчдийн үг хааны таалд ижил нийцэж байна. Таны үгс ч гэсэн тэдний үгтэй адил байж хааны таалд нийцүүлэхтүн гэвэ. Харин Микая, эзний амьд буйгаар тангаргалый. Миний бурхан юу хэлснийг би ярих болно гэлээ. Тэрээр хааны өмнө ирэхэд хаан түүнээс, Микая, бид Рамот Гилиадыг довтлохоор хөдлөх үү? Эсвэл би татгалзах уу? Ингэж асуусан Микая түүнд, явж ялгтун, учир нь тэд таны гарт өгөгдөх болно гэжээ. Хаан түүнд, эзний нэрээр надад зөвхөн үннээс өөр юу ч хэлэхгүй байхыг би чамаас хичнээн уух юм бэ хэмээв. Микая хариутна, бүх Израиль хончингүй хондимит улсын оройгоор тархан явахыг би харсан билээ. Эзэн айлдахдаа тэдэнд эзэн байхгүй. Тэд бүгд өөр өөрсдийн гэр рүү амар тайван харьцгааг гэв хэмээн өчлөө. Тэгэхэд Израилийн хаан Йохошафатад, тэр миний тухай сайн юм иш үзүүлдэггүй, харин бузар мөгөл иш үзүүлдэг гэж би чамд хэлсэн биш билүү гэв. Микая, тийм учраас эзний үгийг сонсохтун, эзэн Синцидийн заларан түүний баруун зүүн талаар тэнгэрийн бүх дайчид хүрээлэн зогсож байхыг би харсан юм. Эзэн хин Израилийн хаан Ахабыг явуулж Рамот Гилиадад унгахаар уруу татах бай хэмээн асуулаа. Нэг нь би тэгж гэхэд нөгөө нь өөр юм хэлж байлаа. Тэгтэл нэг сүн сурагч гарч ирэн эзний өмнө зогсоод, би түүнийг уруу датыг гэсэнд эзэн түүнээс яаж хэмээн асуув? Тэрээр хариуд нь, би явж түүний бүх иш үзүүлэгчийн аманд хуурдаг сүнс болно гэв. Эзэн түүнд, чи түүнийг уруу датаж ятгахтун, явж үүнийг хийхтун хэмээлээ. Тиймээс одоо үзэхтун, эзэн эдгээр иш үзүүлэгчдийн тань аманд хуурдаг сүнсийг хийсэн билээ. Учир нь эзэн таны эсрэг гай гамчгийг тунхаглжээ гэв. Тэгэхэд Хинанагийн хүү Зидиакад өхөн ирж Микаягийн хацрыг алгадаад, "Эзний сүнс чамд ярихаар надаас яаж ирсэн бэ?" гэв. Микая, "Үзэгтүн, дотоод дөрөө рүү нуугдахаар орох тэр өдөр чи ойлгоно" гэв. Израилийн хаан, "Микаяг аваад хотын захирагч Амон болон хааны хүү Йош руу буцаагтун. Мөн хаан тушаахтан, "Намайг эсэн минь буцан эртэл энэ хүнийг шоронд байлган зөвхөн талах усаар хомсхон тийжээ" гэж байна гэж хэл гэвэ. Микая, "Хэрв та үнэхээр эсэн минь буцаж ирвэл эзэн надаар дамжуулан яриагүй гэсэн үг" гээд бүх ард түмэн сонсгтөн гэв. Ингээд Израилийн хаан Юудагийн хаан Йохошабат нар Рамот Гилиадын эсрэг хөдлөв. Израилийн хаан Йохошабатад хандан, "Би зүсэн хувиргаад тулдаанд орно. Харин та өөрийн нөмргүүдээ өмсгтүн" гэв. Израилийн хаан зүсэн хувиргаад тэд тулдаанд орлоо. Арамын хаан морин цэргүүдийн хаан хамдуудад тушаан, "Та нар бага томтой нь бүү тулд, харин зөвхөн Израилийн хаантай л тулддагтун" гэв. Морин тэргний ахмдууд Йохошабатыг хараад, "Тэр хүн Израилийн хаан байна" гэдэг түүнтэй тулдахаар эргэлээ. Харин Йохошабат хашгирсанд эзэн түүнд тусалж бурхан тэднийг түүнээс холдуулав. Морин тэргийн ахмдууд түүнийг Израилийн хаан биш болохыг мэдэнгүүтэй түүнийг хөөхөн болин эргэв. Нэгэн зэрэг нум сумаараа харваад өрхтөл Израилийн хааны хулигнийхэн завсараар онжээ. Хаан морин тэргний хөтчид, "Эргээрээ, намайг тулдааны талбараас авч гар, би хүнд ширхэдлээ" гэж хэлэв. Тэр өдрийн тулаан ширвсэж Израилийн хаан арамеечүүдийн өмнө тэргэн дотроон орой болтол тэргээ налж байгаад нар жаргахад нас барлаа. Шаштрийн дэд 19-р бүлэг. Тэгэд Юудагийн хаан Йохошабата Иерусалим дах өөрийн гертэ эсэн мэнд буцаж ирв. Үзмэрч Хананигийн хүү Яхуу түүнийг ухтахаар гарч ирээд Йохошабата хаанд, "Та хэрэгс муу хүмүүст туслан эзнийг үзэн ядалтчдыг хайрлсанараа эзнээс ирэх уур хилэнг өөр дээрэ буулгах гэж үү? Гэвч танд зарим сайн зүйлс бий. Учир нь та энэ газраас Ашеротыг зайлуулан зүрх сэтгэлээ бурханыг ярил хийлэхэд хандуулсан юм" гэвэ. Ингээд Йохошабат Иерусалимд амьдран Бершебагаас Ефраимын улархаг нутаг хүртлэг ард төмний дундуур дахин явж тэднийг эцэг бүгдийнх нь бурхан болох эзэн рүү буцаан авчирсан. Тэрээр газар нутагт Юудагийн бүх бэхлэгдсэн хотуудад буюу хот тус бүрд шүүгчдийг томилв. Тэрээр шүүгчдэд хандан, "Юу хийж байгаагаан эргцүүлэхтүн. Учир нь та нар хүний төлөө бас харин шүүхийн шийдвэр гаргаж байхад чинь та нартай хамт байдаг эзний төлөө шүүдэг билээ. Тийм учраас эзнээс имэх сэтгэл та нарын дээр байхулдгаа. Хийж буй зүйлдээ маш хянуур ханд. Учир нь бидний бурхан эзэн зөв шударга бус болон ялгуурлах байдал хэл хахуул авах явдалд оролцохгүй юм" хэмээв. Мөн Иерусалимд Йохошабата зарим левичүүд ахилснаар болон Израилийн эцгүүдийн бүлүүдийн зарим тэргүүлэгчдийг эзний шүүлтийн төлөө бөгөөд Иерусалим оршин суугчдын дундах маргаануудыг шийдвэрлүүлэхээр томилв. Тэгээд тэр тэдэнд даалган, "Та нар эзнээс имэх сэтгэл дотор итгэлтэйгэр мөн чин зүрх сэтгэлээр үүнийг үйлдэгтүүн. Өөрийн хотууддан амьдардаг та нарын ахад үсэс цус, цусны хоорондох, хууль тушаал зарилэг болон тогтоолын дундах ямар нэгэн маргаан та нарт ирвэл тэд эзний өмнө гэм буруугүй байж та нарын дээр болон ахад үсэн чин дээр уур хилэн буухгүй тулд та нар тэдэнд анхааруулах ёстой. Та нарын хүү үйлдэх ёстой бөгөөд та нар гэм буруугүй байх болно. Харагтун, эзэн тамаатай бүхэнд ахлах тахилч Амаря та нарыг захирч, хаан тамаатай бүхэнд Юдагийн гэрийн захирагч Ишмаилийн хүү Зибадя та нарыг захирах болно. Мөн Левичүүд та нарын өмнөх төчмөд байх болно. Шийдэмгийн үйлдэгтүн эзэн цэг шулуун хүнтэй хамт байх болтугай" гэвэ. Шаштрийн дэд 20-р бүлэг. Үүний дараа Моабийн хөвгүүд Аммоны хөвгүүд зарим Мевуничүүдийн хамтаар Йохошабатын эсрэг дайтахаар ирэв. Хэсэг хүн ирж Йохошабатад мэдээлж, "Далайн чандаас Арамаас асар их зэрэг таны эсрэг ирж байна. Харагтун, тэд Хазузон тамарт тэр нь ингэдэй байна" гэв. Йохошабат айж эзний гэрэл хийлэхээр анхаарлаа хандуулан бүх Юда даяар мацаг барилтыг зарлав. Ингээд эзнээс тусланд хүсэхээр Юдачууд хамтдаа цугларчээ. Эзнийг хайхаар тэд бүр Юдагийн бүх хотоос ирэв. Тэгэд Йохошабат Юда болон Иерусалимын чуулганы дунд эзний өргөнд шин хашааны өмнө зогсоод залбирэн, "Бидний эцэг өвгөдийн бурхан, эзэн, та тэнгэрүүдийн бурхан юм босуу. Та үндэснүүдийн бүх хаанчлалуудыг захирагч юм босуу. Хинч таны эсрэг зогсож чадахгүй тулд хүч чадал таны моторт байдаг. Бидний бурхан, та энэ нутгийнхныг өөрийн ард түмэн Израилийн өмнөөс хөөн зайлуулж, газар нутгийг нь өөрийн анд найз Авраамийн үр өдөмд мөнхөд өгөөгүй юм гэж үү? Тэд энд амьдарч таны нэрийн төлөө танд энд ариун газрыг барьж бидний дээр илт шийтгэл тахал өлсгөлэн зэрэг бузар муу юмс буухаваас бид энэ өргөний урд таны өмнө зогсоод учир нь таны нэр энэ өргөнд байгаа. Зовлон шаналлынхаа дундаас та руу хашгирах бөгөөд та сонсож биднийг аврах болно гэсэн билээ. Одоо харагтун Израильчуудыг Египтийн газраас гарах үед та Аммон, Моаб болон Сэр уулын хөвгүүдийг устгахыг тэдэн зөвшөөрөөгүй. Израильчууд эргэж тэднийг устгаагүй. Та бидэнд өв болгон өгсөн таны эзэмшлээс биднийг хөөн зайлуулах гэж ирж байгаагаараа тэд бидэнд хэрхэн хариулж байгааг хараач. Өө бидний бурхан, та тэднийг шийтгэхгүй юм гэж юу? Учир нь бидний эсрэг ирж буй энэ асар их зэргийн өмнө бид сул дорой билээ. Бид юу хийхээч мэдэхгүй байна. Харин бидний хараа тань дээр байна гэжээ. Бүх юудаачууд өөрсдийн нялх үрс ихнэрүүд хүүхдүүдийн хамт эзний өмнө зогсож байв. Тэгтэл чуулганы дунд эзний сүнс Асафийн хөвгүүдээс гаралтай Леви хүн Матаниагийн 40, Иеелийн 30, Бинаягийн ач Захариягийн хүү Яхазиэл дээр бүн иржээ. Тэрээр бүх юуда Ерүсөлим оршин суугчид болон Яхошебат хаана сонсцгоо. Эзэн та нарт энэ айлдагтан энэ асар их зэргээс болж бүү айж бүү зүрх алдах тун. Учир нь энэ тулаан та нарынх биш, харин бурханых юм. Маргааш тэдний өдөөс явах тун. Харагтун тэд зизийн өксүр замаар гарч ирэх бөгөөд та нар тэднийг Ерүэлийн цөлийн өмнөр хөндийн адгаас олох болно. Та нар энэ тулдаанд дайтах хэрэггүй. Өө Юуда болон Ерүсөлим а, өөрсдийгээ жагсаан зогсоож та нарын төлөөх эзний авралыг харагтун гэв. Бүү айж бүү зүрх алдагт хүн. Маргааш тэдэнтэй нүүрээр тулгархаар яв, учир нь эзэн та нартай хамт байна химээв. Йохошебат нүрэ газар руу харуулан тэргүүнээ бүхийлгсэн бөгөөд бүх юудачуд болон Ерүсөлим оршин суугчид эзний өмнө унаж эзэнд мөргөв. Кахачуудын болон карачуудын хөвгүүдээс гаралтай левичүүд маш чанга дуу хоолойгоор Израилийн бурхан эзнийг магтахаар зогслоо. Тэд өглөө эртлэн босоод Текоагийн цэл рүү хөдлөв. Тэдний хөдлөхөд Йохошебат босож Юуда болон Ерүсөлимийн оршин суугчдаа намайг сонсцгоо. Итгэл найдварын өөрсдийн бурхан эзэнд өг, тэгвэл та нар бат бэх зогсох болно. Итгэл найдварын түүний иш зүйлэгчдэд өг, тэгвэл амжилт олно гэвэ. Тэгээ тэрээр хүмүүстэй зөвлөлдөөд эзэнд дуулж ариун хувцс өмсөн түүнийг магтах хүмүүсийг томилжээ. Тэр цэргүүдийн өмнө явн эзний хайрын нэрэл үрд мөнх тул түүнд талархал өргөй гэж дуулж байлаа. Тэднийг дуулж магтаж эхлэмэгц Юдагийн эсрэг ирсэн Аммон, Моаб болон Сэр уулын хөвгүүдийн эсрэг эзэн отхновчуудыг тавьсанд тэд сүйрцгээв. Аммон болон Моабын хөвгүүд Сэр уулынхны эсрэг босож тэднийг хүйс тэмтрэв. Тэд Сэрийнх нэг устгаж дуусны дараа нэг нэгнээн устгахад тусалжээ. Юдачууд цөлийн харуулын цамхаг руу ирээд мөнх асар их зэргийг хартал тэд газраар дүүрэн хүүр болон хэвтэж хинч ам гараагүй байв. Йохошебат өөрийн хүмүүстэйгэн уулзан авахаар эрэхтэн эд зүйлс ховцс болон үнэт зүйлс зэрэг дааж чадхааргүй юмсыг олов. Тэнд маш их юм байсан учраас тэд 3 хоногийн турш олз авч байв. Тэгээд 4 өдөр нь тэд Берекагийн хөндөд цугласан бөгөөд тэнд тэд эзнийг магтсан билээ. Тиймээс тэр газрыг өнөөдрийг хүртэл Берекагийн хөндий хэмээн нэрлсэн билээ. Юуда болон Ерүсөлимийн бүх хүмүүс Йохошебатаар тэргүүлүүлэн Ерүсөлим руу баяр хөөртэйгээр босжээ. Учир нь эзэн тэднийг дайсных нь ялагдлал баярлуулсан юм. Тэд Ерүсөлимд эзний өргөө рүү босоо ятаг бүрээн дуутай ирсэн юм. Израилийн дайснуудын эсрэг эзэн өөрөө дайцсныг тэд сонсоод дэлхийн бүх хаанчлууд дээр бурханы өгсөн айдас нөмрөн байв. Иймхүү Йохошебатын хаанчлал амар амгалан байв. Учир нь түүний бурхан бүх талд түүнд амралтыг өгсөн юм. Йохошебат Юудаг захирав. Тэрээр хаан болохдоо 35 настай байсан бөгөөд 25 жил Ерүсөлимд хаанчилжээ. Түүний их нь Шилхийн охин Азуба байв. Тэрээр өөрийн эцэг Асагийн замаас гаралгүй замнаж эсний мэлмэд зөвийг үлдэжээ. Харин мөргөлийн өндөрлгүүд устаагвай. Ард түмэн зүрх сэтгэлээ өөрсдийн эцэг өвгөдийн бурхан руу хараахан хандуулаагүй байв. Йохошебатын бусад үйлс эхнээсээ төгсгөл хүртэл харагтун тэд Израилийн хаадын номд бичигдсэн Хананигийн хүү Яхугийн шастарт тэмдэглэгдсэн юм а. Үүний дараа Юдагийн хаан Йохошебат Израилийн хаан Ахазиатай нэгдэв. Ингэснээрээ тэр бузар муу хэрэг хийв. Таршиш руу явах хөлөг онгоцнуудыг хийхийн тулд Йохошебат түүнтэй нэгдэж тэнд Езон Геберт онгоцнуудыг хийв. Тэгэхэд Маришагийн Додоба хүүгийн хүү Элезер Йохошебатын эсрэг иш үзүүлж Чи Ахазия та нэг цэн учир эзэн чиний ажлыг нураалаа гэв. Тиймээс хөлөг онгоцууд нь суурч Таршиш руу явж чадсангүй. Шаштрин дэд 21-р бүлэг. Йохошебат эцэг өвгөдийнхээ хамт нойрсож тэдний хамт Давидын хотод оршуулагдсан бөгөөд түүний хүү Йохарам түүний оронд хаан болов. Түүн дахад үс байсан бөгөөд тэд Йохошебатын хөвгүүд болох Азария, Ехиел, Зихария, Азаряху, Михаил, Шипатия нар болов. Эдгээр нь бүгд Израилийн хаан Йохошебатын хөвгүүд байв. Тэдний эцэг алт мөнгө үнэт зүйл бүхий олон бэлгийн хамтаар Юдагийн бэхлэгдсэн хотуудыг тэдэнд өгсөн бөгөөд хаан тулсан Йохарамд өгөв. Учир нь тэрээр ууган хүүн байв. Йохарам эцгийнхээ хаанчлалын эрхийг гартаа амгц өөрийн аюулгүй байлах үүднээс бүх ахад үүсэ бас Израилийн зарим удирдагчдыг элдээр хороов. Йохарам хаан болохдоо 32 настай байсан бөгөөд Ерүсэлимд 8 жил хаанчилжээ. Тэрээр Ахабын гэрийн адил Израилийн хаадын замаар явсан. Учир нь Ахабын охин түүний эхнэр байжээ. Бөгөөд эзний милмид хором мууг үйлдэв. Гэсэн ч Давидтэй тогтоосон гэрээнээсээ болж мөн Давид болон түүний хөвгүүдэд дэнлүүг мөн хөд өгнө гэж өөрөө нэгэн дамлсан тул Давидын гэрийг устдахыг эзэн хүссэнгүй. Йохарамын өдрүүдэд Йодом Юдагийн захиргааг эсэргүүцэн босож өөрсдөө хааныг тавьжээ. Тэгэд Йохарам цэргийн дарга нар болон бүх тэрэгтэйгээ гатлав. Тэрээр шөнөөр босож өөрийг нь болон тэрэгнүүдийн дарга нарыг хүрээлж байсан Юдомчуудыг цохижээ. Юдом энэ өдрийг хүртэл Юдаг эсэргүүцлээ. Яг тэр үед Либна түүний ноёрхлыг эсэргүүцв. Учир нь тэрээр эцэг өвгөдийнхэн бурхан эзнийг умардсан билээ. Үүнээс гадна тэрээр Юдагийн улс дээр мөргөлийн өндөрлгүүдийг босгон Ерүсэлим оршин суугчдыг завхайруулж Юдаг төөрүүлв. Тэгтэл иш үзүүлэгч Елегаас түүнд загтал ирж уламжлахдаа чиний эцэг өвгө Давидын бурхан эзэн ин айлдаж байна. Чи өөрийн эцэг Йохошафат болон Юдагийн хаан Асагийн замаар замналгүй харин Израилийн хаадын замаар замнаж Ахабын гэр завхаарсны адил Юда болон Ерүсэлим оршин суугчдыг завхаарулж бас чиний гэр бүл болох чамаас илүү сайн байсан ахад үүсэн алсан учраас харагтун эзэн чиний хүмүүсийг чиний хөвгүүд эхнэрүүд болон бүх эзэмшлийг агуу их гайхамшигаар цохих гэж байна. Чиний гидс хүнд өвчтэй болж тэр өвчин өдрөөс өдөрт хүндэрч гидс чинь гарч ирэх болно гэв гэсэн билээ. Тэгээд эзэн Йохарамын эсрэг филисчүүдийн болон этиопчуудтай хилдэг арабуудын сэтгэлийг хөдлөгсөнд тэд Юдагийн эсрэг довтлон ирж түүн рүү цөмрөн орж хааны гэрээс олдсон бүх эд зүйлс түүний хүүхдүүд болон эхнэрүүдийг нь авч одов. Түүний хөвгүүдийн отх нь болох Яхахазаас өөр хөвгүүд түүнд үлдсэнгүй. Энэ бүхний дараа эзэн гэдэс дотор нь идгэшгүй өвчнөөр түүнийг зохив. Цаг хугацаа өнгөрөхөд 2 жилийн дараа өвчнөөс болж түүний гэдэс дотор цувран гарч тэрээр аимшигтайгаар тарчилан үхлээ. Хүмүүс эцэгтэн зориулсан шиг түүнд зориулан галаасаасангүй. Тэрээр хаан болохдоо 32 настай байсан бөгөөд 8 жил Ерүсэлимд хаанчилжээ. Түүний үхэлд хинч харамсаагүй бөгөөд тэд түүнийг Давидын хотод оршуулсан боловч хаадын булчнуудад хийгээгүй. Шаштрин дэд 22-р бүлэг. Арабуудын хамт хаарн руу дайран ирсэн дээрэмчтийн бүлэг бүх ууган хөвгүүдийг нь алсан учир Ерүсэлимийн оршин суугчид түүний отхон хүү Ахазияг оронд нь хаанаар өргөмжлөв. Ингээд Юдагийн хаан Яхарамын хүү Ахазия хаанчилж эхэлжээ. Ахазия хаан болоход 22 настай байсан бөгөөд 1 жил Ерүсэлимд хаанчилв. Түүний ихийг Омрийн Ачохин Аталия гэдэг байв. Ахазия бас Ахабын гэрийн замаар замнсан юм. Учир нь түүний ихэд түүнийг бузармуг үлдэхэд зөвлөгч нь болж байв. Тэрээр Ахабын гэрийн адил эзний милмид бузармуг үлдэв. Учир нь түүний эцгийн үхлийн дараа өөрийнх нь сүйрэл хүртэл тэд түүний зөвлөх болж байв. Тэр бас тэдний зөвлгөөгөөр явж Израилийн хаан Ахабын хүү Йохарамтай хамт Рамот Гилиадад Арамын хаан Хазаелийн эсрэг тулдахаар явжээ. Харин арамчууд Йорамыг шархадуулжээ. Иймээс Арамын хаан Хазаелийн эсрэг тулдаж байхад нь Рамад арамчуудын өөрт нь учруулсан шархыг эдгээхээр тэрээр Израиль руу буцав. Ахабын хүү Йохарам өвчтэй байсан тул Юдагийн хаан Йохарамын хүү Ахазия Израильд түүнтэй уулзахаар явжээ. Ахазия Йорам руу явсанд түүний сүйрэл бурханаас ирсэн юм. Учир нь тэр тэнд дэрэмгц Йохарамын хамт Нимшийн хүү Ехүүгийн эсрэг хөдөлжээ. Ахабын гэрийг тастуулахаар Ехүүг эзэн тосолсон байв. Ехүү Ахабын гэр дээр шийтгэлийг гүйцэтгүүлэх үедээ Юдагийн хааны хүүгүүд болон Ахазиагийн ахад үсийн хүүгүүд Ахазиад үйлчилж байгааг олж хараад тэднийг хороов. Тэр мөн Ахазиагийн хаан тэд түүнийг Самарид нуугдаж байхад нь барьж авв. Тэд түүнийг Ехөө рүү авчран алаад оршуулав. Учир нь тэд тэр хүн бол эзнийг бүх зүрх сэтгэлээрэн эрэл хийж байсан Йохошабатын хүү юм гэцгээж байв. Хаанчлалын эрхийг барих хүн Ахазиагийн гэрээс нэгч үлдсэнгүй. Өөрийн хүүг өгснийг Ахазиагийн их Аталия хараад босож Юдагийн гэрийн хааны удмын бүх хөвгүүдийг устгав. Харин хааны охин Йохошабиат Ахазиагийн хүү Йошиг авч алуулж байсан хааны хүүгүүдийн дундаас хулгайлан түүнийг асрагчтай хамт унтлахын өрөөнд байлгав. Нинхүү Йохорам хааны охин дахилж Йохадиагийн эхнэр Йохошабиат учир нь Йохошабиат нь Ахазиагийн эгч байв. Түүнийг Аталиагаас нун түүнд алуулсангүй. Аталиагийн уг газрыг захирж байхад хооронд тэрээр тэдний хамт бурхны өргөөнд 6 жил нуугдаж байв. Шаштрийн дэд 23 дугаар бүлэг. 7 дахь жил Йохадиад өөрийн хүчирхэгжүүлэн зуутын дарга нар болох Ерохамын хүү Азария, Йохананы хүү Исмаил, Обедийн хүү Азария, Адаягийн хүү Масия, Зихрийн хүү Элашафат нарыг авч тэдэнтэй гэрээ тогтов. Тэр Юда даяар явж Юдагийн бүх хотуудаас левичүүдийг мөн Израилийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчдийг цуглуулав. Тэд Ерүсэлим дэрцгэв. Тэгээд бүх жуулган хаантай бурхны өргөнд гэрээ байгуулав. Йохадиад хэдэнд харагтун Давидын хүүгүүдийн талар эзэн айлдсны дагуу хааны хүү хаанчлах болоо. Та нарын хийх зүйл бол энэ юм. Амралтын өдөр ирдэг дахилч нар болон левичүүд та бүгдийн 1/3 нь даамын хаалганы сахиулууд болог. 1/3 нь хааны ордонд, мөн 1/3 нь суурийн даамын хаалган дээр байгтун. Бүх ард олон эзний өргөний хашаанд байгтун. Харин дахилч нар болон үйлчилгүй левичүүд ариун учраас нэвтрэн орж болно. Тэднээс өөр нэгч хүнийг эзний өргөнд бүү нэвтрүүл. Бүх хүн эзний тушаасныг сахигтун. Леви хүн бүр зэвсгэн гартаан авч хааны хүрээлэн зогсхолно. Өргөнд нэвтэрсэн хэнийг ч болов алагтун. Хааныг орж гарахад ийм байгтун гэвэ. Ингээд левичүүд болон бүх юдачууд дахилч Йохадиагийн тушаасан бүгдийг ёсоор гүйцэтгэжээ. Дахилч Йохадиа альж бүлгийг тараагаагүй учир тэдний хүн бүр амралтын өдөр орж ирдэг гардаг ирсэн дагуулан ирвэ. Тэгээд дахилч Йохадиа зуутын дарга нарт бурхны өргөөндх Давид тааных байсан жаднууд болон том жижиг бамбайнууд өгчээ. Тэрээр хүн бүрийн гартан зэвсгийг нь бариулаад өргөөний баруун талаас зүүн тал хүртэл хааныг хүрээлүүлэн тахилын ширээ болон өргөөний хажуугаар бүх хүнийг зогсоосон юм. Тэгээд тэд хааны хүүг гарган ирж түүнд титэм өмсгөн гэрчлэл өгч түүнийг хаан болгов. Йохаяда болон түүний хөвгүүд түүнд тос цутган хаан мөнх наслах болтугай гэцгээв. Аталиар түмнийг үйлдэх болон хааныг магтахад уу чимээг сонсоод хүмүүс рүү эзний өргөнд орж иржээ. Түүнийг харахад хаан үүдэнд багны дэрэг зогсож ахмадууд болон бүрээчд хааны хажууд зогсож байв. Тэр газрын бүх ард түмэн баярлалдан бүрээнүүдээ хөнгөнүүлж дуучид хөгжимдэн магтаалыг удирдаж байв. Тэгэд Аталия хувцсан ураад «Тэрслэлт! Тэрслэлт!» химээжээ. Дахилж Йохаяд зэргийг захирахаар томилогдсон зуутын дарга нарыг авчираад тэдэнд «Теремийг хүрээний дундаас гарга, түүнийг дагах хэнийгч бай элдээр завчин алагтун» химээн душаав. Дахилж «Теремийг эзний өргөнд бүү алагтун» гэв. Ингээд тэд түүнийг баривчлан хааны гэрийн морт хаалганы орх үдрүү авчираад тэнд Теремийг цаазалжээ. Дараа нь Йохаяд өөрийн бүх ард түмэн болон хааны хооронд тэд эзний ард түмэн байх болно гэсэн гэрээ байгуулсан юм. Бүх ард түмэн Баалын сүм рүү очин түүнийг буулган нурааж Баалын тахилын ширээнүүд болон хөргүүдийг нь хэлтэрхий болтол эвдэж Баалын тахилч Маттаныг тахилын ширээнүүдийн өмнө алжээ. Үүнээс гадна Йохаяда эзний өргөг харгалзагчийг Левийн тахилч нарын гарт өгөв. Үрд өмнө нь Давид энэ Левийн тахилч нарт эзний өргөг хариуцуулсан. Тэд Мосегийн хуульд бичигдсэнчлэн эзэнд шатаалд дахил өргөж Давидын зааврын дагуу баяр хөөртэйгээр магтан дуулдаг байсан. Тэрээр эзний өргөний хаалганы сахиудуудыг томилж ямар нэг талаар цэвэр усх хэнийгч дотгш оруулаагүй. Тэрээр зуутын дарга нар язгууртнууд ард түмний үдирдэгчдийг болон тэр газрын бүх ард түмнийг дагуулан хааныг эзний өргөнөөс аван дээд даамын хаалгаар нэвтрэн хааны ордонд ирэв. Тэд хааны сэнтид хааныг залжээ. Тэр газрын бүх ард түмэн баярлалдан хөөрч хот нам гүм байв. Учир нь тэд Аталияг элдээр цавчин алсан билээ. Шаштрийн дэд 24-р бүлэг. Йош хаанаар өргөмжлөгдөхдөө 7 настай байсан бөгөөд тэрээр Ерүсэлимд 40 жил хаанчилжээ. Түүний ихийг Бершебагаас гаралтай Зибия гэдэг байв. Тахилж Йохаядагийн бүх өдрийн дурш яаш эзний мэлмэд зөвийг үлдэв. Йохаяда түүнд хоёр эхнэр авч өгсөн бөгөөд тэр хөвгүүд октийн эцэг болов. Үүний дараа Йош эзний өргөөг сэргэн босгохоор шийджээ. Тэрээр тахилчнаар болон либичүүдийг цуглуулан тэдэнд Юдагийн хотууд руу явцгаа. Жил бүр өөрсдийн бурхны өргөөг сэргэн босгоход зориулж бүх Израилаас мөнгө цуглуул. Та нарын хэргийг түргэн гүйцэтгэтүн химээв. Гэвч либичүүд хурдан хөдөлсөнгүй. Иймээс тэргүүн тахилж Йохаядаг хаан дуудан түүнд хандан, яагаад та нар гэрчлэлийн майхны төлөө Израилийн чуулган дээр эзний бол Мосег ногдуулсан алба хөвчөөрийг Юда Ерүсэлимаас авчрахыг либичдээс шаардахгүй байна уу гэв. Юу гэвэл Балмад Аталиагийн хөвгүүд бурхны өргөөнд цөмрөн орж эзний өргөөний ариун хэрэглэгч хүртэл Баал ашигласан байлаа. Ингээд хаан тушаасанд тэд авдрыг хийж түүнийг гадна талд нь эзний өргөөний дааман хаалганы дэргэд тавив. Цөл бурхны боол Мосегийн Израиль догдуулсан алба хөвчүүрийг эзэнд авчрахыг Юда Ерүсэлимд тэд тунхагласан билээ. Бүх төшмөд болон бүх ард түмэн баясан өөрсдийн алба хөвчүүрийг авчирч хайрцаг руу хийсээр түүнийг дүүргэжээ. Левичүүд хааны төшмөд рүү хайрцгийг авчрах бүрд мөн тэнд маш их мөнгө байхыг харах үед хааны гүүш болон тэргүүн дахилчийн төшмөд ирж хайрцгийг хооцлон суллаж буцаан байрн тавьдаг байв. Тэд өдөр бүр инхүү ажиллаж маш их мөнгө хураалаа. Хан Йохаяда нар уг мөнгийг эзний өргөөний үйлчлэлийн ажлыг хийж байсан хүмүүст өгөв. Тэд эзний өргөөг сэргэн засварлахын тулд чулуучд мужаанууд болон төмөр хүрлэр урлах ажилчдыг хөлсөлсөн билээ. Ажилчид хөдлөмрөлсөөр сэргэн босголтын ажилчид тэдний гарт урагшилж, тэд бурхны өргөөг хэлбэр төрхийн дагуу засварлаж бат бөх болголоо. Тэд ажиллаа дуусгаад үлдсэн мөнгийг хаан Йохаяда нарын өмнө авчирчээ. Уг мөнгийг эзний өргөөний хэрэглэл буюу үйлчлэл болон шатаал тахил зориулах хэрэглэл алт мөнгөн сав хэрэглэлийг хийхэд ажигласан билээ. Тэд Йохаядагийн бүх өдрүүдэд эзний өргөөнд үргэлжлүүлэн шатаал тахилуудыг өргсөөр байв. Йохаяда насныхаа тоог гүйцээгээд үхэв. Нас эцэслэхдээ тэрээр 130 настай байлаа. Тэд түүнийг Давидын хотод хаадын дунд оршуулсан билээ. Учир нь тэрээр Израиль болон Бурхан ба түүний өргөөнд сайныг үйлдэжээ. Гэвч Йохаядаг нас барсны дараа Юдагийн түшмэд ирж таанд мэхийсэнд хаан тэднийг сонсов. Тэд эцэг өвгөдийнхэн бурхан болох эзний өргөөг өрхөн Ашерагийн модон шон болон шүтэнүүдэд үйлчлэв. Тэдний энэ гимбрүүгийн улмаас Юда болон Ерүсэлим дээр уур хилэн бүүн эрв. Гэсэн ч тэдний эзэн рүү буцаан авчрахын тулд тэрээр тэдэн рүү иш үзүүлэгчдийг илгээв. Иш үзүүлэгчдээ тэдний эсрэг гэрчилсэн хэдий ч тэдэ сонссонгүй. Тэгэхэд бурханы сүнс дахилж Йохаядагийн хүү Зихаре дээр буужээ. Тэрээр ардуудын дээр зогсоод тэдэнд хандан, бурхан ин айлджээ. Та нар яагаад эзний тушаалуудыг зөрчин амжилт олохгүй байв? Та нар эзнийг умартсан учраас тэр бас та нарыг умартсан билээ химээв гэж хэлжээ. Тиймээс хүмүүс түүний эсрэг хойвлдож хааны тушаалаар эзний өргөний хашаан дотор түүн рүү үхтлэн чулуу шидэв. Түүний эцэг Йохаядагийн өөрт нь үзүүлж байсан энерлийг Йош хаан дурсан саналгүй харин хүүг нь алжээ. Зихария үхэхдээ эцэн хараад өшөө авах болтугай химээжээ. Дараа жилийн ихэнх дарамчуудын цэрэг Йошин эсрэг дайран ирэв. Тэд Юда болон Ерүсэлимд хурч ирээд ар түмний дундаас хүмүүсийн бүх төшмөдийг алж бүх ол зомгоон Дамаскийн хаан руу илгээжээ. Үнэндээ гарамчуудын цэрэг цөөхөн тооны дайчтай байв. Гэтэл Юдачууд эцэг өвгөдийнхэн бурхан болох эзнийг умартсан учраас эзэн үлэмжих цэргийг нь арамчуудын гарт оруулж өгчээ. Ингээд тэд Йошин дээр шийтгэлийг гүйцэлдүүлжээ. Тэд түүнээс салан явхад түүний хүнд өвчтэйгээр өрхөн одов. Өөрийн зарцнаар нь тахилж Йохаядагийн хүүгийн цуснаас болж түүний эсрэг хойвлдож орондоо байхад нь түүнийг алжээ. Ингээд Йош өгсөн бөгөөд тэд түүнийг Давидын хотод оршуулсан боловч түүнийг хааны болчнуудад оршуулсангүй. Түүний эсрэг хойвлдсан хүмүүс гэвэл Амон эмэгтэй Шимиатын хүү Задбат, Муав эмэгтэй Шимритийн хүү Яхазабад нар юм. Йошин хөвгүүд түүний авсан хатуу сахилга болон бурхны өргөөг сэргэн засварласан тухай хаадын номын тайлбарт бичигдсэн юм. Дараа нь түүний хүү Амазия түүний оронд хаан болов. Шаштрийн дэд 25 дугаар бүлэг. Амазия хаан болохдоо 25 настай байсан бөгөөд тэрээр Ерүсэлимд 29 жил хаанчилжээ. Түүний ихийг Ерүсэлимийн хүн Йохаядан гэдэг байв. Тэрээр эзний мэлмэд зөвийг үлдсэн боловч бүх зэрх сэтгэлээсээ үлдсэнгүй. Хаанчлал түүний гарт чан гатхаастай болмогц тэрээр хаан эцгийг нь хороосон зарцнараа цаазадав. Харин тэдний хүүхдүүдийг тэр Цаазлалгүй эзний тушаасан Мосегийн номд буюу хуйлд хөвгүүдээс болж эцгүүдийг нь алж болохгүй, мөн эцгүүдээс болж хөвгүүдийг нь алж болохгүй. Харин хүн бүр өөрөөрийнх нь үглийн төлөөл алагдах болоо гэж бичигдсэний дагуу үйлдэжээ. Үүнээс гадна Амазия юдачуудыг цуглуулан тэднийг Юда, Биньямин даяар эцгүүдийнх нь бүлүүдийн дагуу мянгат болон зуутын дарга нарт захируулав. Тэрээр 20 ба түүнээс дээш насны эрчүүдийн тооллого хийж дайнд явах чадвартай жад болон бамбай эзэмшсэн 300 мянган шилдэг эрс болохыг нь олж мэдв. Тэр бас Израилаас 100 мянган эрхэг дайчдыг 100 мөнгөн талантар хөссөн авв. Гэвч бурхны хүн түүн рүү ирж, "Өө хаантан, Израилийн цэргийг өөртэйгээ хамт бүү явуулаач. Учир нь эзэн Израильтэй буюу Ифраимын хөвгүүдийн хинтэн ч хамт байдаггүй юм. Харин хэрвээ чи ябл түүнийг үйлд тулаанд хүчтэй бай. Гисэн ч бурхан дайсны өмнө чамайг дорд оруулна. Учир нь туслах болон дорд оруулах эрх бурханд би" гэв. Амазия бурханы хүнд хандан, "Гэвч Израилийн цэргүүдэд миний өгсөн 100 талант мөнгийг бид яах вэ?" гэсэнд бурханы хүн хариулахдаа, "Чамд үнээс хамаагүй их өгөх юм эзэнд би" гэв. Тэгэд Амазия тэднийг буюу Ефраимаас түүн рүү ирсэн цэргүүдийг гэр руугаа харихаар таран явуулжээ. Үүнээс болж Юдагийн эсрэг тэдний уур дүрлзэж, тэд уурандаа шатсаар гэртээ харьцгаав. Амазия хүчрхэгжин хүмүүсээ урагш удирдан давс хөндий рүү хөдөлж Сэрийн хүүгүүдээс 10 мянган хүнийг алав. Юдагийн хүүгүүд бас 10 мянган хүнийг амдаар нь одлон авч тэднийг хатан зохионы орой руу аваачаад тэднийг бяцртал тэндээс доошо чулуудав. Гэвч Амазиагийн өөртэйгээ хамт дайнд явахыг боливлаад буцаан илгээсэн цэргүүд Самариас Бетхорон хүртлэх Юдагийн хотуудыг дээрэмдэж 3 мянган хүнийг алж маш их зүйлс олзлов. Амазия Идөмчүүдийг хадсны дараа эрэхтэн Сэрийн хөвгүүдийн бурхадыг авчран тэдгэрийг өөрийн бурхадан болгож тэдгэрийн өмнө мөхийн цөгдөж тэдэнд утлаг өгөөлөв. Тэгэд эзний уур хилэн Амазиагийн эсрэг шатаж тэрээр түүнд иш үзүүлэх чиг илгээн, "Чиний гараас өөрсдийн ард түмнээ авраагүй тэр хүмүүсийн бурхтыг чи юунд эрэлхийлсэн бэ?" гэж хэлэв. Түүнийг хаантай ярих зур хаан түүнд, "Бид чамайг хааны зөвлөхөөр томилсон билүү? Зогс! Яагаад чи алуулахар юм хийж байгаа вэ?" гэв. Иш үзүүлэгч зогсоод, "Чи үнийг үлдэж миний зөвлөө сонсоогүй учраас бурхан чамайг устгахаар төлөвлөснийг би мэднэ" гэв. Тэгэхэд Юдагийн хаан Амазия зөвлөгөө хүлээн авч Ехүгийн ач Йохахазийн хүү Израилийн хаан Йоашт илчилгээн, "Эрэгтөн нүүр нүрээрээ тулая" гэв. Израилийн хаан Йоаш Юдагийн хаан Амазияд хүн илгээн, "Ливанд байсан өргөс бут, Ливанд байсан хуш модонд илчилгээн, охиноо миний хүд өгч гэрлүүлээч" гэжээ. Гэвч Ливанд байсан зэрлэг аратан түүгээр өнгөрөн явж өргөс бутыг гişгэн дэвсэлжээ. "Чи хэлэхдээ харагтун би Юдомыг ялсан юм" гэв. Чиний зүрх ихэрхэл дотор бардан болжээ. Одоо гэртэн байхтун, чи өөрийгөө болон өөртэйгээ хамт Юдаг унах гэж юунд төв гутна вэ?" химээв. Гэвч Амазия сонссонгүй. Учир нь тэд Едомын бурхдыг эрэлхийлсэн тул тэрээр тэднийг Йошин гарт оруулахын тулд бурхан ийн үйлдсэн юм. Ингээд Израилийн хаан Йош хөтлөн Юдад харьяалагдах Бет Шемешт Юдагийн хаан Амазиатай нүүр нүрээрээ тулгарав. Юда Израилийн ялагдан хүн бүр нь өөр өөрсдийн майхан руу зугтав. Тэгээд Израилийн хаан Йош Йохахазийн ач Йошин хүү Юдагийн хаан Амазияг Бет Шемест олзлон аваад түүнийг Ерсалим давчран Ерсалимийн хэрмийг Ифраимын дааман хаалганаас булангийн дааман хаалга хүртэл буюу 400 тохой газрыг нурав. Бурхны өргөнд Обед Юдомын халамжинд болон хааны гэрийн эрдэнсийн санд байсан бүх алт мөнгө болон бүх сав суулгыг тэр дээрэмдэж мөн хүмүүсийг олзлон авч Самар руу буцажээ. Юдагийн хаан Йошин хүү Амазия Йохахазийн хүү Израилийн хаан Йошиг нас барсны дараа 15 жил амьдрав. Амазиягийн бусад үйлс эхнийхээс сүүлийн хүртлээ харагтун эдгээр нь Юда Израилийн хаадын номд тэмдэглэгдээгүй гэж юу? Эзнийг дагахаас Амазия эргэсэн цагаас эхлэн Ерүслинд хүмүүс түүний эсрэг хуйвалдсанд тэрээр Лахиш руу зугтав. Гэвч тэд Лахиш руу түүний араас хүн илгээн түүнийг тэнд алжээ. Тэгэд тэд шарилыг нь морин дээр авчирч түүний эцэг өвгөдийнх нь хамт Юдагийн хотод оршуулсан билээ. Шаштрийн дэд 26 дугаар бүлэг. Юдагийн бүх ард түмэн 16 настай байсан Юзаг эцэг Амазагийнх нь оронд хаанаар өргөмжилжээ. Тэрээр хааныг эцэг өвгөдийн хамт нь орсны дараа Елотиг босхон Юдад нэгтгэв. Узия хаан болохдоо 16 настай байсан бөгөөд Иерусалимд 52 жил хаанчилжээ. Түүний хийг Иерусалимын хүн Ехелия гэдэг байв. Тэр өөрийн эцэг Амазиагийн хэлсэн бүгдийг дууран эзний мэлмэд зөвийг үйлдэв. Бурханы үзэгдлээр дамжуулан ухаарлавсан Захарягийн өдрүүдэд тэрээр Бурханыг эрэл хийлсээр байв. Тэрээр эзнийг эрэл хийлэх тусам Бурхан түүнийг амжилттай байлгав. Тэр явж Филистчүүдийн эсрэг дайн хийж Гатин хэрэм, Ябнегийн хэрэм, Аштодын хэрмийг нурав. Тэрээр Аштодын нутагт болон Филистчүүдийн дунд хотууд барьж босхов. Бурхан түүнд Филистчүүдийн эсрэг Гур Баалд амьдарч байсан Арабуудын эсрэг мөн Мевнучүүдийн эсрэг дайтахад туслав. Бас Амончууд Узяд Албгувчор барьж тэрээр маш хүчтэй болсон тул түүний нэр алдар Египтийн хил хязгаартч хүрэв. Үүнээс гадна Узя Ерүсэлимд булангийн дааман хаалга, хөндийн дааман хаалга болон булангийн тулгуур баган дээр самхуудыг барьж бэхлэв. Тэрээр цөлд самхууд босгож, чулуу ухаж, олон нөөцлүүр хийв. Учир нь нам дор газартч, тал газартч, түүнд мал сүрэг асар их байв. Тэрээр газар хөрсөнд хайртай байсан учраас уулархаг нутаг болон үржил хэмтэй талбайнуудад тариачид усан үзэмчдийг байлгав. Үүнээс гадна Узяд дайтахаар бэлэн цэрэг байсан бөгөөд тэд гүүш Иел төшмөл Масия нарын явуулсан тоолгын дагуу бүлгүүдэрэн хааны төшмдийн нэг болох Хананиагийн удирдлага дор тулаанд гардаг байв. Гэр бүлүүдийн тэргүүлэгчид болох эрэлхэг дайчид нийтдээ 2600 хүн байлаа. Тэдний удирдлага дор 307,500 хүний бүрэлдэхүүнтэй шилдэг цэрэг байв. Тэд хааныг дэмжиж дайсны эсрэг маш хүчирхэг тулалдах чадвартай байв. Үүнээс гадна Узя бүх зэрэгтэй зориулан бамбай, жад, дуулаг, хуяг, нунсан болон чулуу дүүгүрдэх хэрэгслүүдийг бэлдэж өгсөн билээ. Тэрээр Ерүсэлимд уран дарахчуудын зохион бүтээсэн дайтах хэрэгслүүдийг хийжээ. Тэдгээр нь сум болон том чулуу харуулах зорилгоор цамхагуд, бэхлэлтийн булангууд дээр тавив. Ингээд түүний нэр алдар алс хол түгж, тэрээр хүчирхэг болтлоо асар ихээр тэтгүүлж байлаа. Гэвч хүчирхэг болмогт зүрэг сэтгэл нэхэд бардан болсноос болж тэрээр завхарч өөрийн бурхан эзэнд итгэлгүй хандав. Тэрээр уртлагын дахлын ширээн дээр утлаг ойгуулахар эзний сүмд орсон юм. Түүний араас дахилч Азаря болон түүнтэй хамт зоригт ирсэн болох эзний 80 дахилч орсон билээ. Тэд Узя хааныг эсэргүүцэж түүнд Узя эзэнд утлаг ойгуулах нь чиний хэрэг биш. Харин утлаг ойгуулахар ариусгагдсан Аароны хүүгүүд болох тахилч нарын үүрэг юм. Ариун гадраас гарах түн учир нь чи итгэлгүй бөгөөд эзэн бурхнаас хүндэл хүртэхгүй гэв. Харин Узя утлаг ойгуулах байврыг гартаан барин уурлан хэлгэнжээ. Түүнийг тахилч нар уурлан хэлгэнэж байх үед духан дээр нь уйман өвчин гарчээ. Энэ нь тахилч нарын өмнө эзний өргөнд утлаг ойгуулдаг тахилын ширээний хажууд болсон билээ. Аглаг тахилч Азаря болон бүх тахилч нар түүн рүү хардал духан дээр нь уйман өвчин байв. Тэд түүнийг тэндээс түрхэн гаргав. Эзэн түүнийг зогсон учраас Узя өөрөө ч гарах гэж яарвчлав. Узя хаан өх өдрөн хүртэл уйман өвчтэй байв. Тэрээр эзний өрөөгөөс таслагдсан тул уйман өвчтэйгээр тусгай гэрт амьдарч байв. Түүний хүү Йотам хааны гэрийг захиран улс орныхон хүмүүсийг шүүв. Узягийн бусад үйлсийг эхнээс нь дуустал Амозын хүү Ишүзүүлэгч Исая бичсэн билээ. Ингээд Узя эцэг өвгөдийнхээ хамт ойрссон до тэд түүнийг хаадад харьяалагдах булчны талбайд эцэг өвгөдийнх нь хамт оршуулжээ. Ингэхдээ тэд тэр бол уйман өвчтэй гэжээ. Түүний хүү Йотам түүний оронд хаан болов. Шаштрын дэд 27-р бүлэг. Йотам хаан болохдоо 25 настай байсан бөгөөд Иерусалимд 16 жил хаанчилжээ. Түүний эхийг Задокийн охин Еруша гэдэг байв. Тэрээр өөрийн эцэг Узиагийн хийсэн бүгдийг дууран эзний мэлмэд зөвийг үйлдэв. Харин тэрээр эзний сүмд ороогүй. Гэвч ард түмэн завхарсан үйлэн үргэлжлүүлсээр л байв. Тэрээр эзний өргөний дээд хаалгыг мөн Абиедлийн хэрмийн маш урт хэсгийг барьж босхов. Үүнээс гадна тэрээр Юдагийн уулархаг нутагт хотууд басгаж, модтой толгодууд дээр бэхлэлт цамхуудыг барив. Тэр бас Аммончуудын хаантай тулалдаж тэднийг дийлсэн бөгөөд Аммончууд тэр жилийн турш түүнд 100 талант мөнгө 100,000 кор улаан буудай 100,000 кор арвай өгчээ. Аммончууд бас 2-3 дахь жил яг тийм хэмжээгээр түүнд төлжээ. Йотам өөрийн бурхан эзний өмнө зөв замаар явсан учраас хүчирхэгдсэн юм. Йотамын бусад үйлс буюу түүний бүх дайн болон бүх ажилууд харагтун тэдгээр нь Израиль Юдагийн хаадын номд тэмдэглэгдсэн билээ. Хаан болохдоо тэрээр 25 настай байсан бөгөөд Ерүсэлимд 16 жил хаанчлав. Йотам эцэг өвгүүдийнхээ хамт нойрссон бөгөөд тэд түүнийг Давидын хотод оршуулжээ. Түүний хүү Ахаз түүний оронд хаан болов. Шаштырын дэд 28 дугаар бүлэг. Ахаз хаан болох үедээ 20 настай байсан бөгөөд Иерусалимд 16 жил хаанчилжээ. Ахаз өөрийн өвөг эцэг Давид шиг эзний мэлмид зөвийг үлдсэнгүй. Харин тэрээр Израилийн хаадын замаар замансан юм. Тэр бас баалуудад зориулсан цутгамд хөргүүд хийв. Үүнээс гадна Израилийн хүүгүүдийн өмнөөс эзний хөн гаргасан үндэснүүдийн бузар заншлийн дагуу тэрээр Бен Хин номын хөндөд утлага өгүүлж өөрийн хүүгүүдийг галдшатав. Тэрээр мөргөлийн өндөрлөг толгод болон ногоомод бүрийн дор утлага өгүүлэн тахил өргөв. Тийм учраас түүний бурхан эзэн түүнийг Арамын хааны гарт тушаав. Тэд түүнийг ялж түүнээс үлэмж тооны ардуудыг олсон авч Дамаскт аваачив. Түүнд хүнд хохирол учруулсан Израилийн хааны гарт тэр бас орсон юм. Ирмалиагийн хүү Пека ганц өдрийн дотор Юудад 120 мянган хүнийг буюу бүх зөрх дэрсийг хядсан юм. Учир нь тэд эцэг өвгөдийнхэн бурхан эзнийг умардсан билээ. Ефраимийн хүчи дээр Зэхрийн хааны хүү Масияг гэрийн захирагч Азрикамиг болон хааны удаа хүн Илканаг алжээ. Израилийн хөвгүүд өөрсдийн ахад үсээс 200 мянган эмэгтэйчүүд хөвгүүд охитыг олзлон явв. Бас тэднээс асар их зүйлсийг дээрэмдэн түүнийг Самарид авчирав. Харин тэнд Адед гихч эзний иш үзүүлэгч байжээ. Тэрээр Самарид ирсэн цэргүүдийг угтахаар очиж тэдэнд харагтун та нарын эцэг өвгдийн бурхан эзэн Юудад уурлсан учраас тэднийг та нарын гарт оруулсан бөгөөд та нар тэднийг тэнгэр тулсан харигслаар хядлаа. Одоо та нар Юуда Иерусалимийн хүмүүсийг өөрсдөө эрэгтэй эмэгтэй боолууд болгон захирахаар төлөвлөж байгаа. Үнэхээр эзэн бурханыхаа эсрэг хандсан нүгэл хилэнц та нарт өөрсд чинь байхгүй гэж юу? Иймээс одоо намайг сонсож ахад үсээсэн олзлон авчирсан хүмүүсийг буцаацгаа. Юу гэвэл эзний шатаж буй уур хилэн та нарын эсрэг байна гэв. Тэгэхэд Ефраимийн хүүгүүдийн тэргүүлэгчдийн зарим нь буюу Йохананы хүү Азария, Мишилемотын хүү Берехия, Шалумийн хүү Ехиския, Хадлайн хүү Амаса нар тулдаанаас бусаж ирж байгаа цэргүүдийн эсрэг босож тэдэнд. Та нар олзлогдохсдыг энд авчирах ёсгүй. Учир нь та нар бидний нүгэл гимбруу дээр нэмэн эзний эсрэг гимбрууг бидний дээр буулгахыг төлөвлөж байна. Бидний гимбруу хэдийн үлэмж их байгаа учраас Израилийн эсрэг түүний дүрэлтсэн уур яаран байна гэцгээв. Ингээд зэвсгэлсэн иршүүд олзлогдохсдыг ба дээрэмдсэн зүйлсээ түшмэд болон бүх шуулганы өмнө орхив. Тэгэд дээр нэр дурдагдсан хүмүүс босож олзлогдохсдыг авч нүцгэн нэг нь олзны хувцсаар хувцалжээ. Мөн тэдэнд хувц шаага өгч, хооллоод, уух юм өгч, тосоор тослон бүх нялх бэлчрүүдийг нэлжин дээр суулган хөтлж, далмотны хот Ерихоод ахд үс рүү навчрав. Дараа нь тэд Самар руу буцацгаажээ. Тэр үед Ахаз хаан Ассирийн хаад руу тусламж хүсэн хүн илгээв. Учир нь Юдомчуудад дахин ирж Юудаг довтлон олзлогдохсдыг авч явжээ. Бас Филисчууд намдор газрын болон Юудагийн Негебийн хотуудыг төрөмгийлж Бет-Шемеш, Аялон, Гидерот, Соког гацаануудынх нь хамт, Темнаг гацаануудынх нь хамт, Гимзог гацаануудынх нь хамт эзлэн авч тэнд суурьшжээ. Нисэн Юудаг Израилийн хан Ахазаас болж дорд болгов. Учир нь тэрээр Юудад хяналтгүй байдлыг гарган эзэнд туйлын итгэлгүй байв. Иймээс Ассирийн хаан Тилгат Пилнесер түүний эсрэг довтлон ирж түүнийг хүчирхүжүүлэхин оронд бүрч дарамтлав. Хидийгээр Ахаз эзний өргөө хааны болон ноёжийн ордноос хувь авч түүнийг Ассирийн хаанд өгсөн боловч энэ нь түүнд тус болсонгүй. Өөрийнх нь зовлон шаналлын үед энэхүү Ахаз хаан эзэнд илүү гэм нэгвэл үйлдэжээ. Учир нь тэрээр өөрийг нь ялсан Дамаскийн бурхадад тахил өргөн Арамын хаатын бурхад тэдэнд тусалсан учраас тэднэр өөртөө туслуулахын тулд би тэдгээр бурхадад дахил өргөх болно гэвэ. Харин эдгээр нь түүний болон бүх Израилийн бүдрүүлэгч болжээ. Үүнээс гадна Ахаз бурханы өргөний сав суулгыг хаман цуглуулад тэдгэрийг хэсэг болтолгон цавчив. Тэрээр эзний өргөний хаалгуудыг хааж Иерусалим булан бүрд өөртөө зориулан тахилын ширээнүүдийг босгов. Юдагийн хот бүрд тэрээр өөр бурхадад утлаг өгөхөөр мөргөлийн өндөрлгүүдийг байгуулж эцэг өвгөдийнхэн бурхан болох эзнийг уурлахад хүргэсэн юм а. Түүний бусад үйлс болон бүх замнал нь эхнээсээ төгсгөл хүртэл харагтун тэдгээр нь Юуда болон Израилийн хаадын номд тэмдэглэгдсэн билээ. Ингээд Ахаз эцэг өвгөдийнхээ хамт орьсон бөгөөд тэд түүнийг Иерусалим хотод оршуулжээ. Тэд түүнийг Израилийн хаадын булчинд хийгээгүй юм. Түүний ач хүү Хизекия түүний оронд хаанчлав. Шаштрийн дэд 29-р бүлэг. Хизекия хаан болгодо 25 настай байв. Тэрээр Иерусалимд 29 жил хаанчилжээ. Түүний эхийг Захариагийн охин Абия гэдэг байв. Тэр өөрийн өвөг эцэг Давидын хийсэн бүхнийг дууран эзний мэлмэл зөвийг үйлдэв. Хаанчлалынхаа анхны жилийн нэг дэх сард тэрээр эзний өргөний хаалгуудыг онгойлгож тэдгээрийг засварлав. Тэрээр дахилч нар болон левичүүдийг авчран тэднийг зүүн талын талбайд цуглуулжээ. Тэгээд тэдэнд левичүүдээ, намайг сонсохтун. Одоо өөрсдийг мөн эцэг өвгөдийнхэн бурхан болох эзний өргөөг ариусгаж ариун газраас бусад зүйлсийг гаргахтун. Учир нь бидний эцэг өвгөд итгэлгүй байж бидний бурхан эзний мэлмэд бузар муу гүйлдэн түүнийг умартан эзний орших газраас нүрээ буруулан нуруугаа харуулсан билээ. Тэд бас үүдний танхимуудын хаалгуудыг хааж дэнлүүнүүдийг гаргаж Израилийн бурханд зориулан ариун газарт утлагыг өгүүлж шатаалт дахилуудыг өргсөнгөө. Тиймээс эзний уур хилэн Юуда Иерусалимын эсрэг хандан тэрээр тэднийг айдас түгшүүр зэвүүцлийн бай болгосон. Үүнийг та нар өөрсдийн нүдээр үзсэн билээ. Харагтун үүнээс болж бидний өвөг эцгүүд элдэн дунацгааж бидний хөвгүүд охид болон эхнэрүүд олзлогдсон юм. Израилийн бурхан эзэнтэй гэрээ байгуулах санаа миний зүрхэнд байна. Ингэвэл түүний дүрэлтсэн уур биднээс эргэх биз. Хөвгүүд минь одоо бүх хайхармжгүй бай. Учир нь эзэн та нарыг өөрийнхөө өмнө зогсоож өөртөө үйлчлүүлэн үйлчлэгт нь болж утлаг өгүүлэхээр сонгосон билээ хэмээв. Тэгэд левичд босход кахачуудын хөвгүүдээс Амасягийн хүү Махат, Азарягийн хүү Йоэл нар, Мирарийн хөвгүүдээс Абдийн хүү Киш, Яхаллелийн хүү Азаря нар, Гершончуудаас Зиммагийн хүү Йоа, Йоагийн хүү Едн нар, Елизафаны хөвгүүдээс Шимри, Иеэл нар, Асафийн хөвгүүдээс Зихария, Матания нар, Хемани хөвгүүдээс Ехиэл, Шимэ нар, Гидутуны хөвгүүдээс Шимая, Узэл нар байв. Тэд ахад үсээ цуглуулан өөрсдийг ариусгаад эзний үгийн дагуух хааны тушаалаар эзний өргөөг цэвэрлэхээр оржээ. Дагилч нар эзний өргөөний дотоод гисгийг цэвэрлэхээр тийшээ орцгоход эзний сүмэс олдсон бүх бузар зүйлсийг тэд эзний өргөөний хашаанд гарган хаяв. Тэгээд левичүүд үүнийг Хидроны хөндөр байвчхаар явв. Ариусгах ажлыг тэд 1-р сарын эхний өдөр эхэлсэн бөгөөд тэр сарынхаа 8-р өдөр тэд эзний үүдний танхимд оржээ. Тэгээд тэд эзний өргөөг 8 өдрийн дотор ариусган 1-р сарын 16-р өдөр дуусгав. Тэгээд тэд Хизкия хаан руу очиж бид эзний өргөөг бүхэлд нь буюу шатаалт ахлын ширээг бүхэл хэрэгслийнх нь хамт мөн ил тавих талхны ширээг бүхэл хэрэгллийнх нь хамт цэвэрлэлээ. Үүнээс гадна Хаац хаан өөрийн хаанчлалын туршид итгэлгүй байдал дотор хэрэггүйгээд тайсан бүх хэрэгллийг бид бэлтгэн ариусглаа. Харагтун тэдгээр зүйлс эзний тахлын ширээний өмнө байна гэж айлтгав. Тэгэд Хизкия хаан эртлэн босож хотын ноёдыг цуглуулад эзний өргөө рүү явв. Хаанчлал ариун газар болон Юудагийн төлөө нүглийн төлөөх тахил болгохоор 7 бух, 7 хуц, 7 хураг, 7 ухныг тэд авчирчээ. Тэдгээрийг эзний дахлын ширээн дээр өргөхийг Аароны хүүгүүд болох дахилч нарт тэр тушаав. Ингээд тэд бухнуудыг алж дахилч нар цуснаас нь авч дахлын ширээн дээр цацав. Тэд бас хуцнуудыг алж цусыг нь дахлын ширээн дээр цацав. Тэд бас хургануудыг алж цусыг нь дахлын ширээн дээр цацав. Дараа нь тэд нүглийн төлөөх дахлын ухнуудыг хаан болон чуулганы өмнө авчираад тэд гараа дээр нь тавьцгаав. Дахилч нар ухнуудыг алаад бүх Израилийн төлөө эвдрүүлгийг гүйцэтгэхээр тэдгэрийн цусаар дахилын ширээг цэвэршүүлв. Учир нь хаан бүх Израилийн төлөө шатаалт болон нүглийн төлөөх дахил өргөхийг тушаасан билээ. Ингээд Давид мөн хааны үзмэрч Гад болон иш үзүүлэгч Натаны тушаалын дагуу тэрээр эзний өргөнд левичүүдийг хэнгэрэг, босоо ятга, ятга хөгжмтэйгээр зогсов. Учир нь эзэн иш үзүүлэгчдэр дамжуулан ийхүү тушаасан ажээ. Левичүүд Давидын хөгжмийн зэмцгүүдийг барьж дахилч нар бүрээтэйгээ зогсцгоо. Дараа нь дахилын ширээн дээр шатаалт дахил өргөх тушаалыг Хизкия буулгав. Шатаалт дахил эхэлмэгц Израилийн хаан Давидын хөгжмийн зэмцгүүдийг дагалдуулсан бүрээнүүдийн хамт эзэнд өргөх дуу бас эхэллээ. Бүх чуулганыг мөргөж байх зур дуучид бас дуулж бүрээнүүд хөнгөнөж байв. Энэ бүхэн шатаалт дахилыг дуустал үргэлжилсэн юм. Шатаалт дахилуудын төгсгөлд хаан болон түүнтэй хамт байгч бүхэн михийн сөгдөж мөргөцгөөв. Үүнээс гадна Давид болон үзмэрч Асафийн үгсээр эзэнд магтаалуудыг дуулахыг Хизкия хаан болон түшмэд нь левичүүдэд тушаажээ. Тэд магтаалуудыг баяр хөөртэйгээр дуулж михийн сөгдөж мөргөв. Дараа нь Хизкия, та нар одоо өөрсдийн эзэн дариусган өргсөн учир ойртон ирж дахилуудыг болон талархлын өргөлүүдийг эзний өргөнд авчирах тун хэмээв. Чуулган дахилууд болон талархлын өргөлүүдийг авчирсан бөгөөд зарим хүмүүс сайн дураараа шатаалт дахилуудыг ч авчирчээ. Чуулганы авчирсан шатаалт дахилуудын тоо толгойн 70 бух, 100 хуц, 200 хураг байв. Эдгээр нь бүгд эзэнд өргөх шатаалт дахилд зориулагдсан байлаа. Ариусгагдсан зүйлс нь 600 бух, 30,000 хонь болжээ. Гэвч дахилч нар маш цөөдөж бүх шатаалт дахилуудын арьсыг өвчиж чадахгүй байлаа. Тийм учраас ажил бүрэн дуустал мөн бусад дахилч нар өөрсдийг ариусгаж дуустал тэдний ах дүүс болох левичүүдэд тэдэнд тусалцгаав. Учир нь левичүүд өөрсдийг ариусгахтаа дахилч нарыг бодвол илүү ухамсартай хандсан байв. Тэнд мөн олон шатаалт дахилууд эвийн дахилуудын өөх болон шатаалт дахилуудад зориулсан ундаан өргөлүүдийн хамт байлаа. Тэгэд Хизяка болон бүх ард түмэн бурхан хүмүүст юу бэлдсэнийг хараад баярлан хөөрцгөөв. Учир нь энэ зүйл нэгэнт тохиолдсон юм а. Шаштрийн дэд 30 дугаар бүлэг. Хизяка бүх Израиль Юда руу хүн илгээж, мөн Ефрем болон Манасе руу захидал бичиж, Израилийн бурхан эзэнд зориулн дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхээр Иерусалим дахь эзний өргөө рүү ирэхийг тэднээс хүсэв. Хаан түүний ноёд болон Иерусалим дахь бүх чуулган дээгүр өнгөрөх баярыг 2 дугаар сард тэмдэглэхээр шийдсний шалтгаан дахилч нар өөрсдийгөө хүрэлцүүц тоогоор ариусгаагүй, мөн хүмүүс ч Иерусалимд цугдараагүйгээс болж тэд уг баярыг тухайн үед тэмдэглэж чадаагүйтэй холбоотой юм. Ингэхэн хаан болон бүх чуулганы нүдэнд зөв хэмээн тооцогдов. Иймээс Израилийн бурхан эзэнд дээгүр өнгөрөх баярыг Иерусалим тэмдэглэхээр тэдний гэрүүлэх тунхыг Бершебагаас дан хүртлэх бүх Израиль даяар таран зарлах зарилгийг тэд гаргав. Учир нь энд бичигдсэн шиг ийм олон тооны хүнтэйгээр тэд энэ баярыг тэмдэглэж байгаагүй лээ. Зарлагууд хааны тушаалын дагуу хаан болон түүний ноёдын гараас авсан захидлуудыг тэн бүх Израиль Юда даяар явж, «Оо, Израиль хөвгүүдээ! Абрахам, Исаак, Израилийн бурхан болох эзэн рүү эргэгдүүн!» Ингэвэл Ассирийн хаадын савраас зайлан үлдсэн таанар руу тэр эргэн. Эцэг өвгөд Ихэм бурхан эзэнд итгэлгүй хандаж байсан эцгүүд болон ахнар шигэн бүү бай. Та нарын харж байгаагаар тэрээр тэднийг аимшигтай болгосон билээ. Өөрсдийн эцгүүд чиг хүзүүгээ бүү хатууруул, харин эзэнд гараа өгч түүний мөнхөд ариусгасан түүний ариун газарт орж түүний дүрэлтсэн уур та нараас эргэхийн тулд эзэн бурхандан үйлчлэгдүүн. Хэрв та нар эзэн рүү буцаж ирвэл та нарын ах дүүс болон хүүгүүд өөрсдийг нь олзлон авсан хүмүүсийн өмнө өршөөлийг олж энэ нутагт буцаж ирэх болно. Учир нь та нарын бурхан эзэн нэгвэлсэнгүй болоод өршөөнгүй бөгөөд та нар түүн рүү буцаж ирвэл та нараас нүрээ буруулахгүй хэмээсэн. Зарлгууд Ефрем болон Манасегийн нутаг даяар Зибулюны чанад хүртэл хотоос хотод амжин явсан боловч хүмүүс тэднийг жигшин инээлдэж дормжилж байв. Гэдий тийм боловч Ашер, Манасе, Зибулюны зарим хүмүүс өөрсдөө даруу болгон Иерусалимд эрдэсгэв. Эзний үгээр хаан болон ноёдын тушаасныг гүйцэтгэх нэг зүрх сэтгэлийг тэдэнд өгөхийн тулд бурхны мутар Юдагийн дээр бас байв. 2-р сард эсгээгүүд алхны баярыг тэмдэглэхээр олон хүмүүс буюу асар том чуулган Иерусалимд цугларчээ. Тэд босоод Иерусалимд байсан дахилын ширээнүүдийг зайлуулжээ. Тэд бас утлагын дахилын ширээнүүдийг холдуулан Хидрон горьх руу хаяв. Тэгээд 2-р сарын 14-нд тэд дээгүр өнгөрөх баярын хургануудыг нядлав. Дахилч нар болон левичүүд өөрсдөөсөн ичиж өөрсдийг ариусгаад эзний өргөөнд шатаалт дахилуудыг авчирав. Тэд бурхны хүн Мосегийн хуулийн дагуу өөрсдийн ёсны дагуу өөрсдийн байр байранда зогсцгоов. Тахилч нар левичүүдийн гараас хүлээн авсан цусыг цацжээ. Тэнд чуулганы дунд өөрсдийг ариусгаагүй олон хүн байсан учраас тэднийг эзэнд ариусгахын тулд бузар байсан хүн нэг бүрийн төлөө левичүүд дээгүр өнгөрөх баярын хургануудыг нядлав. Ард түмний нилээд нь буюу Ефрем, Манасе, Иссахар болон Зибулунаас ирсэн олон хүн өөрсдийгээ цэвэршүүлээгүй боловч дээгүр өнгөрөх баярын зоогийг дээр бичгдснээс өөрөөр эдцгээж байв. Хизека тэдний төлөө залбиран, «Сайн эзэн, уучлаг! Хэдийгээр ариун газрын цэвэршүүлтийн журмын дагуу биш ч гэсэн эцэг өвгүүдийнхэн бурхан эзэн болох бурханыг эрэл хийлэхээр өөрийн зүрх сэтгэлийг бэлдэгч хүн бүрийг уучлаг» гэв. Иймээс эзэн Хизекаг сонсоод ард түмнийг эдгээв. Иерусалимд байсан Израилийн хөвгүүд эсгээгүүд алхны баярыг 7 хоногийн турш маш их баяр хөөртэйгээр тэмдэглэсэн бөгөөд левичүүд болон тахилч нар эзэнд чанга хөгжмөөр тоглож эзнийг өдөр алгасалгүй магтав. Эзний зүйлсэд саруул ойлголтоор хандагч бүх левичүүдэд Хизека урмын үгсийг хэлжээ. Тэгээд тэд эвийн дахилуудыг өргөн эцэг үгдийнхэн бурхан эзэнд талархан товлсон 7 өдрийн турш эдэсгэв. Тэгээд чуулган бүхэлдээ баярыг дахин 7 хоног тэмдэглэхээр шийдснээр тэд баяр хөөртэйгээр дахин 7 хоног тэмдэглэцгээв. Учир нь Юдагийн хаан Хизека чуулганд зориулан 1000 бух 70,000 хоныг хандивлсан бөгөөд ноёдч чуулганд зориулан 1000 бух 100,000 хоныг хандивлсан билээ. Мөн асар олон тооны дахилч нар өөрсдөө ариусгав. Юдагийн бүх чуулган, тахилч нар, левичүүд болон Израилаас ирсэн бүх чуулганы хамт, мөн Израиль газраас ирсэн болон Юдад амьдардаг харийнхны аль алинтай нь хамт баярлан хөөрцгөөжээ. Давидын хүү Израилийн хаан Соломоны өдрүүдээс хойш Иерусалимд үүнтэй адил юм болж байгаагүй учраас Иерусалимд асар их баяр хөөр болж байлаа. Дараа нь левийн дахилч нар босож ард түмнийг ирв. Тэдний дуу сонсогдож тэдний залбирал түүний ариун оршихуй болох тэнгэрт хүрсэн ажээ. Шаштрин дэд 31-р бүлэг. Энэ бүхэн дуусны дараа тэнд байсан бүх израильчууд Юдагийн хотууд руу явж, бүх Юда, Биньямин даяар болон Ефраим, Манасед буй багнуудыг хэсэглэн бутлаж, Ашерагийн модон шонгоц авчин, мөргөлийн өндөрлгүүд болон тахилын ширээнүүдийг нураан тэр бүгдийг устгаж дуусгав. Дараа нь Израилийн бүх овгууд өөрсдийн хотууд руу хүн бүр өөрийн эзэмшил рүү харьцгаав. Тэгээд шатал дахилууд эвийн дахилуудыг өргөхийн тулд мөн эзний хүрээ буудлын дааман хаалганууд дээр үйлчилж талархал өргөн магтахын тулд тахилч нар левичүүдийн хүн нэг бүрийг өөрийнх нь үйлчлэлийн дагуу бүлэг бүлгээр нь үүрэгт ажилд Хезекиа томилв. Тэр бас өөрийн эд зүйлсээ шатал дахилуудад тухайлбал эзний хуйд бичигдсэнчлэн өглөө орооны шатал дахилууд амралтын өдрүүд шин сарууд болон товлогдсон баяр ёслуудад зориулагдсан шатал дахилуудад хааны хувийг тогтоожээ. Тахилч нар болон левичүүд өөрсдийн эзний хуйд зориулахын тулд тэдэнд тохирсон хувийг өгөхийг Ерслимд амьдарч байсан иргэдэд хаан бас тушаав. Захирамж гарч тархамагц Израилийн хөвгүүд үр тарайны анхны үр жимс, шин дарс, тос зөгийн бал болон газрын бүх бүтээгдэхүүнийг арван хэмжээгээр хангав. Тэд бүх зүйлсийнхээ 1/10-ийг асар хэмжээгээр авчирв. Юдагийн хотуудад амьдарч байсан Юда болон Израилийн хөвгүүд үхэр хоньныхаа 1/10-ийг мөн өөрсдийн бурхан эзэнд ариусгагдсан ариун бэлгүүдийн 1/10-ийг авчирч овоолн тавив. 3-р сард тэд овоонууд босгож эхлээд 7-р сард дуусхав. Хизекия болон захирагчид ирж овоонуудыг хараад эзэн болон түүний ард түмэн болох Израилийг ерөөв. Дараа нь уг овоонуудын талаар Хизекия дахилч нар болон левичүүдээс асуув. Задокийн гэрийн ахлах дахилч Азария түүнд хариулан, эзний өргөөнд хандивуудыг авчирч ирснээс хойш бидэнд идэх юм хангалттай байсан бөгөөд илүү гарсан ч илбэг үлдэв. Учир нь эзэн өөрийн ард түмнийг ерөөсөн бөгөөд энэ үлэмж хэмжээний зүйл илүү гарсан юм гэвэ. Тэгэд Хизека тэдэнд эзний өргөн дотор өрөөнүүд бэлтгийг тушаасанд тэд бэлтгэв. Тэд хандивууд 1/1-үүд болон ариусгагдсан зүйлсийг итгэлтэйгээр авчирчээ. Левихэн, Канания, тэдгэрийг хариуцсан дүшмэл, түүний хүү Шимей удаах хүн болов. Хизекия хаан томилсноор Ехиел, Азазия, Нахат, Асахел, Иремот, Йозабад, Елиел, Исмахия, Махат, Биньянар, Канания, Шимей нарын эрх мэдэл доор байх харгалзагчид болсон бөгөөд бурхны өргөөнд ахлах түшмэл нь Азария байв. Зүүн талын даман хаалганы сахиул Леви хүн Имнагийн хүү Хоре эзэнд зориулсан хандивыг болон хамгийн ариун зүйлсийг тогтоохор бурхан дөргөх сайн дурын өргөлүүдийг хариуцдаг байв. Түүний эрх мэдэл дор Едэн, Миньямин, Ешуа, Шимая, Амария, Шиканья нар тахилч нарын хотуудад байж өөрсдийн ахад үүс нарт бүлгүүдийн дагуу том жижигийн аль алинд хувиудыг нь итгэлтэйгээр өгдөг байв. Угийн бичигт тэмдэглэгдсэнийг нь үл харгалзан 30 наснаас дээш хэрс буюу өдөр бүрийн үүргээ гүйцэтгэхээр эзний өргөөнд орж байсан хүн бүрд бүлгийнхээ дагуу гүйцэтгсэн ажил үүргийн төлөө уг хувиуд тарагдаж байв. Мөн эцгүүдийнхэн бүлүүдийн дагуу угийн бичигт тэмдэглэгдсэн тахилч нар 20 наснаас дээш левичүүдэд тэдний үүрэг болон бүлгүүдийн дагуу хувийг өгчээ. Угийн бичгийн тэмдэглэлүүд бүхэл чуулганы балчир хүүхдүүд эхнэрүүд хөвгүүд болон охидыг багтаасан байлаа. Учир нь тэд ариун байдал дотор өөрсдийн итгэлтэйгээр ариусгажээ. Мөн хотын хон бэлчээр газруудах тахилч нар болох Аароны хүүхдүүдийн төлөө эсвэл хотныг бүрд тахилч нарын дотроос бүх эрчүүдэд левичүүдийн дотроос угийн бичигт тэмдэглэгдсэн хүн бүрд ховь тарах хүмүүсийг нэрсээр нь тогтоосон юм. Хизекия бүх Юда даяар ингэв үйлдэв. Тэрээр өөрийн бурхан эзний өмнө сайн зөв үнэн болох зүйлсийг хийжээ. Өөрийн бурханыг эрэл хийлэн хуйл ба тушаал дотор бурханы өргөөний үйлчлэл эхлүүлсэн ажил бүрээ тэрээр бүх зүрх сэтгэлээсээ хийж амжилт олж байв. Шаштрин дэд 32-р бүлэг. Эдгээр итгэл зүйлсийн дараа Ассирийн хаан Сенахериб ирж Юдаг довтлон бэхлэгдсэн хотуудыг бүслэн авчид тэдгэрийг өөртөө эзлэн авахар санажээ. Сенахериб ирснийг мөн Иерусалимд дайтахаар төлөвлөж байгааг Хизека хараад өөрийн төшмөд болон дайчдтайгаа хамтран хотын гадна байдаг булгуудаас усыг даслахаар шийдсэнд тэд түүнд туслав. Ингээд олон хүн цугларын дүүргээр урсдаг бүх булаг сувгуудыг хааж, ягаад Ассирийн хаан ирж энэ их усыг эзэмших ёстой юм гэцгээв. Тэрээр урам авч нурсан байсан бүх хэрмийг сэргэн босгож, дээрэн цамхгуудыг байрлуулад, өөр гаднах ханыг барьж, Давидын хот дахь Миллог батжуулан их хэмжээний зэвсэг бамбайнуудыг хийв. Тэрээр ард түмнийг захирагд зэргийн дарга нарыг томилоод, хотын дааман хаалган дээрх талбайд өөр руугаа цуглуулад тэднийг урамшуулан ярихад, "Тууштай бүгд зоригтой багтун. Ассирийн хаанаас түүнтэй хамт байгаа энэ бүх түмнүүдээс бүү юм ээ. Бүү зүрх алдаг түн. Учир нь бидэнтэй хамт байгаа нэгэн нь түүнтэй хамт байгаа нэгнээс агуу юм. Түүнтэй хамт зөвхөн махангар, харин бидэнтэй хамт бидэнд туслах болон тулдаанд мөн байлдах бидний бурхан эзэн байна" гэв. Тэгээд ард түмэн Юдагийн хаан Хизекиагийн үгэнд найдажээ. Үүний дараа Ассирийн хаан Синахариб Лахиш хотыг бүх зэргийн хүчээр бүслэн байх үедээ Иерусалим руу өөрийн зарц нарыг Юдагийн хаан Хизекиа болон Иерусалимд байсан бүх Юдачдын эсрэг илгээж, "Ассирийн хаан Синахариб энэ хэлж байна. Та нар юунд итгэж бүслэгдсэн Иерусалимд үлдэнэ вэ? Өөрсдийг нь өлсгөж сангаан үхэлд хүргээсэ гэж бидний бурхан эзэн биднийг Ассирийн хааны гараас аварна химэн Хизекиа та нарыг төөргдүүлж байгаа босуу. Мөнөөх Хизекиа ч түүний мөргөлийн өндөрлгүүд болон тахилын ширээнүүдийг зайлуулад Юда Иерусалимд хандан, та нар нэг тахилын ширээний өмнө мөргөж түүн дээр л утлага өгүүлэх болоо гэсэн биш үү? Би болоод миний эцэг өвгөд газар нутгийн бүх ард түмнүүдэд юу хийснийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тэрхүү газар нутгуудын үндэснүүдийн бурхад миний гараас өөрийн газар нутгаан аварч чадах байсан уу? Миний эцэг өвгөдийн бүр мөсөн устгасан тэдгээр үндэснүүдийн бүх бурхтын дотроос өөрийн ард түмнээ миний гараас аварч чадах хэн байсан бэ? Тэгэхэд та нарын бурхан та нарыг миний гараас аварч чадна гэж үү? Тиймээс одоо Хизекиад ингэж бүү мэхлэгд, бүү төөргд, мөн түүнд бүү итэг. Учир нь ямарч үндэстэн хаанчлын ямарч бурхан өөрийн ард түмнээ миний гараас эсвэл миний эцэг өвгөдийн гараас аварч чадсангүй. Тэгвэл та нарын бурхан та нарыг миний гараас яаж аврах юм бол химээв" гэж хэлүүлжээ. Түүний зарц нар эзэн бурханы эсрэг болон түүний зарц Хизекиагийн эсрэг цаашлан ярьцгаав. Тэд мөн Израилийн бурхан эзнийг доромжлохоор газар нутгуудын үндэснүүдийн бурхад өөрсдийн ард түмнэн миний гараас аварч чадаагүй шиг Хизекиагийн бурхан ч гэсэн өөрийн ард түмнийг миний гараас аварч чадахгүй гэж түүний эсрэг ярихаар захидлуудыг бичив. Тэд хэрэм дээр байсан Иерусалимын хүмүүсийг айлган сүрдүүлэх гэж тэдэн рүү үүнийгэн Юда хэлээр чанга дуугаар хашгирав. Ингэснээр тэд хотыг авах санаатай байв. Тэд Иерусалимын бурханы тухай хүний гарын бүтээл болгох дэлхийн ард түмнүүдийн бурхтын тухай ярьж байгаа юм шиг ярилаа. Харин Хизекиа хаан болон Амозийн хүү иш үзүүлэгч Исая үүний талаар залбиран тэнгэр өөд хашгирцгаав. Эзэн тэнгэр элчээ илгээн Ассирийн хааны хооронд бүх хүчит дайчид жанжинууд түшмэдийг алуулжээ. Ингээд тэрээр ичгүүртэйгэр өөрийн нутг руугаа буцав. Тэр өөрийн бурхны сүмд орох үед өөрийнх нь хүүхдүүдийн зарим нь түүнийг тэнд нь элдээр алжээ. Эзэн Хизекиаг болон Иерусалимын оршин суугчдыг Ассирийн хаан Синахарибийн гараас мөн бусад бүхний гараас аварч тэднийг талбүрд нь удирдажээ. Олон хүмүүс Иерусалим дэрж эзэнд бэлэг сэлт өргөн Юдагийн хаан Хизекиад шилмэл бэлгүүдийг өргөжээ. Үүнээс хойш тэрээр бүх үндэсний өмнө өргөмжлөгдсөн билээ. Тэр өдрүүдэд Хизекиа өхдөө төвчтэй болжээ. Тэрээр эзэнд залбирсанд эзэн түүнд айлдаж тэмдэг өгөв. Харин Хизекиа хүлээж авсан ашгаасаа буцааж өгсөнгүй. Учир нь түүний зүрх бардам болжээ. Иймээс уур хилэн түүний дээр болон Юда Иерусалимийн дээр бөөв. Харин Хизекиа болон Иерусалимийн оршин суугчид зүрхнийхээ бардамдыг номорхуулсан учраас эзний уур хилэн тэдний дээр Хизекиагийн өдрүүдэд буусангүй. Хизекиад үлэмжих баялаг нэр хүнд байв. Тэр өөртөө зориулан мөнгө, алт, үнэт чулуу, амтлагч, бамбай болон бүх төрлийн үнэт хэрэглэлийн эрдэнсийн сангуудыг, мөн үр тарайны бүтээгдэхүүн, дарс, тосны агуулгуудыг байгуулж, мөн бүх төрлийн үхрийн хороо хоньны хашаануудыг барьжээ. Тэр өөртөө зориулан хотууд байгуулж, хонь үхэр сөргийг үе тэмээр нь эзэмшжээ. Учир нь бурхан түүнд асар их баялагийг өгсөн билээ. Гихоны усны дээд урсгалыг зогсоож, Давидын хотын баруун тал руу урсгасан хүн Хизекиа байв. Хизекиа хийсэн бүгдэдэн амжилт олжээ. Уг газарт болсон гайхамшигын талаар асуухаар түүн рүү илгээгдсэн Вавилоны захирагчдын төлөөлөгчдийн хэрэгтэл Хизекиагийн зүрх сэтгэлд байсан бүхнийг мэдж, түүнийг зөвхөн сорихын тулд бурхан түүнийг ганцааранг нь оргисон юм. Хизекиагийн бусад үйлс, түүний итгэлийн үйлдэлүүд харагтун, тэдгээр нь Амозийн хүү иш үзүүлэгч Исаягийн үзэгдэлд, Израиль ба Юдагийн хаатын номд бичигдсэн билээ. Ингээд Хизекиа эцэг өвгөдийнхээ хамт нь ойрсож, тэд түүнийг Давидын хүүгүүдийн булчны дээд хэсэгт оршуулав. Бүх Юда болон Ерүсэлим оршин суугчдад түүнийг үхэхэд нь хүндэтгэв. Түүний хүү Манасе түүний оронд хаан болов.
Шаштрин дэд 33 дугаар бүлэг. Манасе хаан болохдоо 12 настай байсан бөгөөд тэрээр Ерүсэлимд 50 жил хаанчлав. Тэрээр Израилийн хөвгүүдийн өмнөөс эзний хөөн гаргасан үндэснүүдийн бузрын дагуу эзний мэлмид бузар мөөг үлдсэн билээ. Тэр өөрийн эцэг Хизекиагийн нуран хайсан мөргөлийн өндөрлгүүдийг сэргээн барьж, баалуудад зориулсан тахилын ширээнүүд босхон Аширагийн модон шонг бүтээж, бас тэнгэрийн бүх эрхэст мөргөн үйлчлэв. Тэрээр эзний өргөний дотор тахилын ширээнүүд босхов. Энэ өргөний талаар миний нэр Ерүсэлимд үрд байх болоё гэж эзэн айлдсан юм. Тэрээр эзний өргөний хоёр хашаанд тэнгэрийн бүх эрхэст зориулан тахилын ширээнүүд босхов. Тэр өөрийн хөвгүүдийг Бен Хиномын хөндид гал дундуур явуулан эд шид үйлдэж, элб сурч, мэрэг төлөг ашиглаж, сүнс дуудагчд болон хар домч нартай холбогдсон. Эзний мэлмид үлэмж их бузар мөөг үйлснээрээ тэрээр эзнийг уурлахад хүргэжээ. Дараа нь тэр өөрийн бүтээсэн шүтээний сэлмэл хөргийг бурхны өргөө дотор байрлуулав. Энэ өргөний тухай Давидд болон түүний хүү Соломонд бурхан айлдахдаа, би Израилийн бүх овгуудаас сонгосон энэ өргөө болон Ерүсэлимд би өөрийн нэрийг үрд мөнгөд тавих болно. Хэрвээ Мойсегаар дамжуулан өгдсөн хууль зарилгууд болон тогтоолуудын дагуу тэд миний тушаасан болгоныг сахин үйлдэж байвал, би та нарын эцэг өвгөдөд тогтоож өгсөн газар нутгаас Израилийн хөлийг дахин гаргахгүй гэсэн билээ. Иймхүү Израилийн хүүгүүдийн өмнөөс эзний устгасан үндэснүүдээс жилүү бузар мөөг хийлгүүлэн Юда болон Ерүсэлимийн оршин суугчдыг Манасе төөрөгдүүлсэн юм. Манасед болон түүний ард түмэнд эзэн айлдсан боловч тэд анхаарсангүй. Тиймээс тэдний эсрэг Ассирийн хааны их цэргийн жанжинуудыг эзэн авчирсан бөгөөд тэд Манасег дэгэнүүдээр барьж хүрл гавгийн жээр хүлж Вавилон руу авч явв. Зовлон зүдгүүрт орсон хойно тэр өөрийн бурхан эзэн рүү хандаж эцэг өвгдийнхээ бурханы өмнө өөрийгөө ихэд дорд болгов. Манасе түүнд залбирахад гуйлтанд нь тэрээр сэтгэл хөдлөж түүний хүсэлтийг сонсож түүнийг Ерүсэлим рүү өөрийнх нь хаант улс руу дахин авчирчээ. Ингээд эзэн бол бурхан мөн гэдгийг Манасе мэдсэн билээ. Үүний дараа тэрээр Давидын хотын гадна Гихоны баруун тал дах хөндид гаддах хэрмийг босгож загсан хаалгын өвд хүртэл үргэлжлүүлэн Афиэлийг хүрээлүүлсэн бөгөөд хэрмийг маш өндөр барив. Дараа нь Юдагийн бүх бэхлэгдсэн хотуудад тэрээр цэргийн дарга нарыг байрлуулав. Тэр бас эзний өргөнөөс харийн бурхад шүтээнүүдийг зайлуулж, эзний өргөний уул болон Ерүсэлимд өөрийн босгосон тахилын ширээнүүдийг ч зайлуулан хотын гадна гаргаж хаяжээ. Тэрээр эзний тахилын ширээг босгон дээр нь эвийн тахилууд болон талархлын тахилуудыг өргөв. Мөн Израилийн бурхан эзэнд үйлчлэхийг Юдад тэр тушаав. Тэгсэн хэдий ч ард түмэн мөргөлийн өндөрлгүүд дээр зөвхөн өөрсдийн бурхан эзэнд тахил өргсөөр байлаа. Манасегийн бусад үйлс бурхандаа хандсан түүний залбирлууд болон Израилийн бурхан эзний нэрээр түүний ярьж байсан үзмөрчдийн үгс зэрэг нь Израилийн хаатын тэмдэглэлүүдийн дунд бий. Бас түүний залбирлууд болон хэрхэн бурханд хүсэл тавьж байсан түүний бүх нүгэл, түүний итгэлгүй байдал, өөрийгөө дорд болгохоос өмнө түүний мөргөлийн өндөрлгүүд босгож, Аширагийн модон шомба сийлмэл хөргүүдийг зоож байсан газрууд зэрэг нь хазайн тэмдэглэлүүдэд бичигдсэн юм а. Ингээд Манасе эцэг өвгдийнхээ хамт нойрсон бөгөөд тэд түүнийг өөрийнх нь гэрт оршуулжээ. Түүнийхөө Амон түүний оронд хаан болжээ. Амон хаан болохдоо 22 настай байсан бөгөөд Ерүсэлимд 2 жил хаанчлав. Амон өөрийн эцэг Манасегийн үлдсэний адил эзний мэлмид бузар мөөг үлдэж өөрийн эцэг Манасегийн бүтээсэн бүх сэлмэл хөрөгт дахил өргөж тэдгээрт үйлчлэв. Үүнээс гадна өөрийн эцэг Манасегийн үйлдсэний адил тэрээр эзний өмнө өөрийгөө дорд болгосонгүй харин Амон гин бурууг арвижуулсан юм. Эцэс нь түүний зарцнаар түүний эсрэг хувилдаж түүнийг өөрийнх нь гэрт алав. Гэвч тэр газрын ард түмэн Амон хааны эсрэг хувилдагчдыг бүгдийг налж түүний оронд түүний хүү Йосаг хаанаар өргөмжилжээ. Шаштрин дэд 34 дугаар бүлэг. Йосе хаан болохдоо 8 настай байсан бөгөөд Иерусалимд 31 жил хаанчлав. Тэрээр эзний мэлмид зөвийг үйлдэн өөрийн өвөг эцэг Давидын замаар замсан бөгөөд зүүн баруун тийш хазайсангүй. Хаанчлалынхаа 8 дахь жилд залуухан байхдаа тэрээр өвөг эцэг Давидын хаан бурхныг эрэлхийлж эхэлв. 12 дахь жилд тэрээр Юда болон Иерусалимыг мөргөлийн өндөрлгүүд Ашарагийн модон шом болон сийлмэт сутгамл хөргүүдээс цэвэрлэж эхэлсэн юм. Тэд түүний өмнө баалуудын тахлын ширээнүүдийг нурааж, өндөрт байрлуулсан утлахын тахлын ширээнүүдийг тэр цавчин унгав. Бас Ашарагийн модон шон сийлмэл болон цутгамл хөргүүдийг тэрээр хэсэглэн бутлаад, нунтаг болтол үйрүүлэн тэдгээрт тахил өргөж байсан хүмүүсийн булчнууд дээгүүр тарав. Тэгээд тэрээр тахилч нарын ясыг тахлын ширээнд дээр нь шатааж, Юда болон Иерусалимыг цэвэршүүлв. Манасе, Ефрем, Симеоны хотууд болон Нафтали хүртэл эргэн тойрных нь балгасуудад ч гэсэн тэр дахлын ширээнүүдийг нурааж, Ашерогийн модон шон болон сийлмэл шүтээнүүдийг нунтаглан бутлаад, Израиль газар нутаг даяар утлагын дахлын ширээнүүдийг цавчин хаяв. Тэгээд тэрээр Иерусалим руу буцав. Тэрээр газар нутаг болон өргөг цэвэрлэлсэн байх үед буюу хаанчлалынхаа 18 дахь жилд өөрийн бурхан эзний өргөг засварлуулахаар тэрээр Азалиагийн хүү Шафан, хотын түшмэл Масия, хэрэг хөтлөгч Йохазин хүү Йоанарыг элгээв. Тэд тэргүүн тахилж Хилкиа руу очоод бурхны өргөө рүү авчирсан мөнгийг тушаажээ. Уг мөнгийг левичүүд болох хаалганы сахиудад Манасе, Ефраим болон Израилийн бүх үлдэгстээс мөн бүх Юда, Биньямин болон Иерусалимын оршин суугчдаас цуглуулсан байв. Тэд уг мөнгийг эзний өргөөг хариуцсан ажиллаж буй хүмүүсийн гарт өгсөн бөгөөд эзний өргөөнд ажиллаж байсан ажилчид өргөөг сэргэн барьж засварлахад хэрэгэлсэн юм. Тэр мөнгийг тэд зассан чулуу залгахад ашиглах гойлон худалдаж авахад мөн Юдагийн хаатын сүйрэл түргэсэн барилгуудад дүнзнүүд хийхэд зориулж мужаанууд барилгачдад эргүүлэн өгчээ. Хүмүүс нь ажлаан итгэлтэйгээр хийв. Тэдний хянаж байсан даамлуудад Мирарийн хөвгүүдээс гаралтай левичүүд болох Яхат, Абадианар, Кахатийн хөвгүүдээс гаралтай Зехария, Мишулам нар болон бүгдээрээ хөгжмийн зэмсэгт гарамгай хүмүүс болох левичүүд байв. Тэд бас хүнд юм зөөгчдийг хариуцаж, мэрэгжил бүрийн бүх ажилчдыг хянаж байв. Левичүүдээс зарим нь гүүш төшмөл болон дааман хаалганы сахиудуудын үүргийг гүйцэтгэж байв. Эзний өргөн дотор хийсэн байсан мөнгийг тэд авчирч байх үед Мойсегөр дамжуулан өгсөн эзний хуулийн номыг тахилч Хилкиа олжээ. Хилкиа хариулан гүүш Шафанд «Би эзний өргөнд хуулийн ном оллоо» гэв. Хилкиа тэр номыг Шафанд өгчээ. Тэгээд Шафан номыг хаанд авчирн түүнд цаашлуулан мэдээлэхдээ таны зарснарт даалгагдсан бүхнийг тэд гүйцэтгэж байгаа. Тэд бас эзний өргөнөөс олдсон мөнгийг хоослон гаргаж түүнийг хянагчд болон ажилчдын гарт даатгав гэв. Үүнээс гадна гүүш Шафан хаанд хэлэхдээ тахилч Хилкиа надад нэг ном өгсөн гэв. Шафан уг номоос хааны өмнө уншжээ. Хаан тэрхүү хуулийн үгсийг сонсоод өөрийн хувцсаа урав. Дараа нь Хилкиа Шафаны хүү Ахикам, Микагийн хүү Абдон, гүүш Шафан болон хааны зарц Асая нартаа хаан тушаахдаа явцгаач миний төлөө болон Израиль ба Юдад үлдсэн хүмүүсийн төлөө олдсон номын үгсийн талаар эзнээс асуух туун. Энэ номд бичигдсэн бүхний дагуу үйлдэхээр эзний үгийг бидний эцэг өвгөд сахиагүй учраас бидний дээр асгарсан эзний уур хилэн агуу ажээ гэв. Тэгэд Хилкиа болон хааны илгээсэн хүмүүс Шаллумын эхнэр иш үзүүлэгч эмэгтэй хулдаа руу явв. Шаллум нь Хасрагийн ач Токхатийн хүү бөгөөд хувцсны агуулахын сахиул юм. Хулдаа Иерусалимд 2-р дүүрэгт амьдардаг байв. Тэд мөнөөх зүйлийн талаар түүнтэй ярилцажээ. Тэрээр тэдэнд Израилийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Та нарыг над руу илгээсэн хүн тэлэх түүн. Эзэн айлдахдаа үзэх түүн. Би энэ газар болон эндхийн оршин суугчид дээр гай гамшигыг буулгана. Тэр нь Юдагийн хааны өмнө тэдний үнссэн тэрхүү номд бичигдсэн бүх хараал юм. Яагаад гэвэл тэд намайг умартан өөр бурхтод утлаг үгүүлж өөрсдийн гарын бүх ажиллаар намайг уурлуулсан билээ. Тиймээс миний уур хилэнг энэ газар дээр цутах бөгөөд унтраахгүй гэж байна химээв. Харин эзнээс асуулахар та нарыг илгээсэн Юдагийн хаанд та нар үүнийг хэлэх болно. Чиний сонссон үгсийг Израилийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Чиний зүрх зөөлөн байж энэ газар болон эндхийн оршин суугчдын эсрэг хэлсэн түүний үгсийг сонсоод бурхны өмнө чи өөрийгөө даруу болгосон бөгөөд миний өмнө чи өөрийгөө даруу болгож хувцсан уран миний өмнө уйлсан учир би чамайг үнэхээр сонслоо гэж эзэн тунхаглаж байна. Үзэгтвэн Би чамайг чиний эцэг өвгөд рүү аваачин чи булшиндан амар тайвнаар очих болно. Энэ газар болон эдгийн оршин суугчид дээр миний авчрах бүх гайхамшигыг чиний нүд үзэхгүй гэсэн гих болно гэвэ. Тэд хариу үгийг хаанд дамжуулав. Хаан дараа нь хүн илгээж Юда болон Иерусалимийн бүх ахмадуудыг цуглуулав. Хаан ба Юдагийн бүх эрчүүд Иерусалимийн оршин суугчид дахилч нар левичүүд болон хамгийн агуугаас хамгийн бага хүртэлх бүх ард түмэн эзний өргөө рүү явв. Эзний өргөөнөөс олдсон гэрэний номын бүх үгсийг тэдний сонсголд хаан уншав. Тэгэд хаан өөрийн байрандаа зогсоод эзний өмнө гэрээ байгуулан бүх зүрх сэтгэл оюун санаагаар эзнийг дагаж түүний тушаал гэрчлэл зарилгуудыг сахиж энэ номд бичигдсэн гэрэний үгсийг хэрэгжүүлнэ ингэлээ. Тэгээд тэрээр Иерусалимд ба Биньяминд байсан бүх хүнийг өөртөө хамт энэ гэрээнд нэгдүүлв. Тиймээс Иерусалимийн оршин суугчид эцэг өвгдийнхэн бурхан болох бурхны гэрээний дагуу үйлдэжээ. Йосия Израилийн хүүгүүдэд харьяалагдах бүх газар нутгаас бүх бузрыг зайлуулад Израильд буй бүх хүнийг өөрсдийн бурхан эзэнд үйлчилсэнд түүний амьдралын дуршид тэд эцэг өвгдийнхэн бурхан эзнийг дагахаас эргээгүй юм а. Шаштрин дэд 35 дугаар бүлэг. Дараа нь Йосия эзэнд дээгүр өнгөрөх баярыг Иерусалимд тэмдэглэж 4 дугаар сарын 14-нд тэд дээгүр өнгөрөх баярын хургануудыг төхөөрөв. Тэрээр дахилч нарын үүрэгт ажилтнаар оруулан эзний өргөөнд үйлчлэхэд тэднийг урамшуулав. Тэр бас бүх израильчуудыг сургадаг бөгөөд эзэнд ариун байсан левичүүдэд хандан ариун авдрыг Израилийн хаан Давидын хүү Соломоны барьсан өргөөнд оруулан залагтун. Энэ нь дахиж мөрөн дээрх ачаа болохгүй. Одоо өөрсдийн бурхан эзэнд болон түүний ард түмэн Израильд үйлчлэгтөн. Израилийн хаан Давид болон түүний хүү Соломоны бичээсийн дагуу өөрсдийн бүлгүүд дэх эцгүүдийнхэн бүлүүдээр бэлтгэгтөн. Үүнээс гадна өөрсдийн ахад үс болох Игл ардуудын эцгүүдийн бүлүүдийн хэсгүүдийн дагуу мөн левичүүдийн дагуу эцгүүдийн бүлүүдийн бүлгээр ариун газарт зогс. Дээгүүр өнгөрөх баярын хургануудыг төхөөрч өөрсдийгэн ариусгаж Мосегаар дамжуулсан эзний үгийн дагуу хийхэд нь өөрсдийн ахад үсийг бэлтгэгтөн хэмээв. Йосе тэнд байсан бүх хүмүүс болох Игл ардуудад дээгүр өнгөрөх баярын тахилуудад зориулан 30 мянган хурганы сөрөг ба залуу ямаг хандвалсан бөгөөд түүн дээр 3 мянган бух нэмжээ. Тэдгээр нь хааны өмч байв. Түүний дүшмэд бас ардуудад тахилч нарт болон левичүүдэд сайн дурын өргөлийг тарав. Бурхны өргөний дүшмэд болох Хелька, Зихария, Ехиэл нар дээгүр өнгөрөх баярын өргөлд зориулан 2600 ба 300 бухыг тахилч нарт өгчээ. Левичүүдийн дүшмэд болох Канания, түүний ахад үс Химая, Нетанел нар, Хашабья, Иел, Язабад нар дээгүр өнгөрөх баярын өргөлд зориулан 50,000-ыг ба 500 бухыг левичүүдэд тараа өгсөн юм. Ингээд үйлчлэл бэлтгэгдсэнд хааны тушаалын дагуу тахилч нар өөрсдийн байрлалуудад мөн левичүүд өөрсдийн хэсгүүдээр зогсцов. Тэд дээгүр өнгөрөх баярын хургануудыг төхөөрч тахилч нар тэдний гараас цусыг нь авч цацх хооронд левичүүд арьсыг нь өвчөөд шаталт тахилуудыг тусгай тавьж Игл ардуудын эцгүүдийн бүлүүдийн хэсгүүдэд өгөөд Мосегийн номд бичигдсэний дагуу тэдгээрийг эзэнд өргөн барив. Бухнуудыг мөн адил өгөв. Ингээд тэд дээгүр өнгөрөх баярын хургануудыг зааврын дагуу гал дээр шарж ариун зүйлсийг тогоо том тогоонууд савнуудад чанаад бүх Игл ардуудад түрхэхэн шиг аваачжээ. Үүний дараа тэд өөрсдөө болон тахилч нарт зориулан бэлтгэв. Учир нь дахилч нар болох Аароны хүүгүүд шаталт тахилууд ба өөхийг шүн хүртэл өргөжээ. Тийм учраас левичүүд өөрсдөө ба Аароны хүүгүүд болох дахилч нарт зориулан бэлдсэн юм. Асафын хүүгүүд болох дуучидч гэсэн Давид, Асаф, Химан болон хааны үзмэрч Едутуны тушаалын дагуу өөрсдийн байрлалаа эзэлж байв. Мөн өөр өөрсдийн дааман хаалган дээрх сахиулууд өөрсдийн үйлчлээс холдох шаардлага гарсангүй. Учир нь тэдний ахд үз болох левичүүд тэдэнд зориулан бэлтгсэн байлаа. Дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэж Йосе хааны тушаалаар эзний тахилын ширээн дээр шатаалт тахилуудыг өргөхөөр эзний бүх үйлчлэл тэр өдөртөө бэлтгэгдсэн байв. Ингээд тэнд байсан Израилийн хүүгүүд тэр үед дээгүр өнгөрөх баярыг мөн эсгээгүй талхны баярыг 7 өдөр тэмдэглэжээ. Үүнтэй адил дээгүр өнгөрөх баярыг иш үзүүлэгч Самуэлийн үеэс хойш тэмдэглэж байсангүй. Мөн Израилийн хаадын нэгэнч дахилч нар Левичүүдэд тэнд байсан бүх Юуда, Израиль болон Ерүсөлим оршин суугчдын хамт Йосегийн үлдсний адил тийм дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэж байгаагүй билээ. Йосегийн хаанчлалын 18 дахь жилд энэ дээгүр өнгөрөх баяр тэмдэглэгдсэн юм а. Энэ бүгдийн дараа буюу Йосе сүмийг янзалсны дараа Египтийн хаан Неко дайтахаар Ефрат дах Каршемишт ирсэн бөгөөд Йосе түүнийг довтлохоор явлаа. Гэвч Неко түүн рүү элч нарыг илгээн, Юдагийн хантан бийтэйгээ юу хийх вүлээ? Өнөөдөр чиний эсрэг бус, харин миний дайтаж буй гэрийн эсрэг явж байгаа бөгөөд бурхан надад яарвчлахыг тушаав. Өөрийгөө түүгээр устгуулахгүй тулд өөрийгөө болон надтай хамт байгаа бурханд цаад хийхэн болигтун гэв. Харин Йосе түүнээс эргэлгүй түүнтэй дайтахаар зүсэн хувиргав. Тэрээр бурханы амнаас гарсан Некогийн үгийг ч сонсолгүй харин Мигдогийн талд тулдахаар эрэв. Харвачад Йосе хааныг харван онцонд хаан зарцнартаа би хүн ярахцсан болохоор намайг аваад яв гэв. Тиймээс зарцнар нь түүнийг тэрэгнээс нь буулган авч өөрт нь байсан хоёр дахь тэрэгэнд тавин Ерүсөлимд авч ирэхэд тэрээр тэнд үхэж эцэг өвгөдийнхөө булшинд оршуулагдсан билээ. Бүх Юда ба Ерүсөлим Йосегийн төлөө гашуудажээ. Дараа нь Иремья Йосед зориулан гашуудлын дуу дуулжээ. Бүх эрем дуучин Йосегийн хойноос үүнийг гашуудан дуусанд өнөө хүртэл тэр нь Израильд тогтоол болжээ. Харагтун тэдгээр нь бас гашуудлын дотор бичигдсэн юм. Йосегийн бусад үйлс болон эзний хуйд бичигдсэнчлэн түүний итгэлийн үйлдэлүүд түүний үйлс эхнээсээ дуустал харагтун тэдгээр нь Израиль ба Юдагийн хаадын номд бичигдсэн юм. Шаштрин дэд 36 дугаар бүлэг. Тэгээд тэр газрын ард түмэн Йосегийн хүү Йохазыг авч эцгийнх нь оронд Ерүсөлимд хаан болгон өргөмжилв. Йохаз хаан болохдоо 23 настай байсан бөгөөд тэрээр Ерүсөлимд 3 сар хаанчилжээ. Дараа нь Египтийн хаан Ерүсөлимд түүнийг хаан ширээнээс буулган авч газар нутагт нь 100 талант мөнгө, 1 талант алтны хэмжээтэй торгуул ногдуулв. Египтийн хаан түүний ах Илякимиг Юда ба Ерүсөлимийн хаан болгож түүний нэрийг Йохаким болгон өөрчилжээ. Харин дүү Йохазыг нь Неко аваад Египтэд аваачив. Йохаким хаан болохдоо 25 настай байсан бөгөөд Ерүсөлимд 11 жил хаанчлав. Тэрээр өөрийн бурхан эзний мэлмид бутар мөөг үйлдсэн билээ. Вавилоны хаан Небухаднезар түүний эсрэг довтлон ирж түүнийг Вавилон руу авч явахаар хүрл гинжээр хүлэв. Небухаднезар бас эзний өргөний эд зүйлсээс Вавилон руу аваачаад тэдгээрийг Вавилон дах сүмд тавив. Йохакимийн бузар үйлс, түүний хийсэн бузар зүйлс, түүний эсрэг олдсон бүх юмс харагтун эдгээр нь Израиль ба Юдагийн хаадын номд бичигдсэн юм. Түүний хүү Йохахин түүний оронд хаан болжээ. Йохахин хаан болохдоо 8 настай байж Ерүсөлимд 3 сар 10 өдөр хаанчилсан бөгөөд тэрээр эзний мэлмид бузар мөөг үйлдэв. Дараа жилийн эхэнд Небухаднезар хаан хүн илгээн түүнийг Вавилон руу авчирч эзний өргөний үнд хэрэгслийн хамт авчирсан бөгөөд түүний аавга болох Зидекиаг Юда ба Ерүсөлимийн хаан болгов. Зидекиа хаан болохдоо 21 настай байсан бөгөөд тэрээр Ерүсөлимд 11 жил хаанчлав. Тэрээр өөрийн бурхан эзний мэлмид бузар мөөг үйлдсэн юм. Эзний төлөө ярьсан иш үзүүлэгч Иремьягийн өмнөч тэр өөрийгөө даруу болгоогүй юм. Небухаднезар хаан Зидекиаг бурханы нэрээр тангаргалуулсан боловч тэрээр тэрслэн босож хүзүүгээч хатуу болгон зүрхээ хатууруулж Израилийн бурхан эзэн рүү эргэсэнгүй. Цаашлбал дахилч нарын бүх төвчмөд болон ард түмэн үндэстүүдийн бүх бузар юмсыг даган маш итгэлгүй байв. Ерүсөлимд даруйсгсан эзний өргөөг тэд бузарлжээ. Тэдний эцэг өвгөдийн бурхан болох эзэн өөрийн элч нараараа дамжуулан тэдэнд дахин дахин үг илгээж байв. Учир нь тэрээр өөрийн ард түмэн болон өөрийн оршихаа газрыг энэрсэн билээ. Гэвч эзний уур хилэн өөрийн ард түмний эсрэг хөдлөж ямар ч арга байхгүй болох хүртэл тэд бурханы элч нарыг илгэлэн доромжилж түүний үгийг жигшин түүний иш үзүүлэгчдийг тохуурхсан юм. Тиймээс бурхан тэднийг халдэчүүдийн хааны гарт тушаасанд тэр нь ирж тэдний залуусыг ариун газрынх нь өргөнд элдээр завчин алж залуучууд онгон октигч хөгшид нялхсыгч өршөөсөнгөө. Мөн бурханы өргөний хэрэглэлийг их баг гэлгүй эзний өргөний эрдэнэс болон хаан ба түүний төшмөдийн эрдэнсийг бүгдийг тэрээр Вавилон руу авчирчээ. Дараа нь тэд бурханы өргөөг шатааж, Ерүсэлимийн хэрмийг нурааж, бүх бэхлэгцэн барилгуудыг нь галдан шатааж, бүх үнэт хэрэгллийг нь устгасан юм. Элдний сайн гарагстыг тэрээр Бавилон руу авч явжээ. Персийн хаант улсын ойрхлыг хүртэл тэд түүнд болон хөвгүүдэд нь боол болцгоосон байв. Тэр газар нутаг хоосорлогоон бүх өдрүүдэд амралтын жилийн эдэлж 70 жил гүйцэтгэл амралтын өдрийг сахисан. Энэ нь Ермагийн амар хэлсэн эзний үгийг биелүүлэхийн тулд болоо. Ермагийн амар дамжуулсан эзний үгийг биелүүлэхийн тулд Персийн хаан Корешийн нэг дэх жилд Персийн хаан Корешийн сүнсийг эзэн хөдлөгсөнд тэрээр хаанчлал даяар тунхаглал илгээж бичгтээ. Персийн хаан Кореш ингэж айлдаж байна. Тэнгэрийн бурхан эзэн надад дэлхийн бүх хаанчлалуудыг өгч, Юда дахь Ерүсэлимд түүнд зориулан өргөө бариулахаар намайг тэр томиллоо. Түүний бүх хүмүүсээс та нарын дунд байх хинч бай, түүний бурхан эзэн түүнтэй хамт байж, тэр хүн явг химээсэн болоо.